Ang kalooban ng Panginoon para sa ilang mga bagay na mangyari kuminsan. Pumunta kami sa Denver kamakailan lang at bumalik. Naniniwala ako na gusto kong iulat yung pagtitipon. Isa yun sa pinakamagandang pagtitipon na nagkaroon ako sa loob ng maraming taon. Nagkaroon kami ng kahangahangang panahon. Nasa mga 2,000 ang nagbigay ng kanilang mga puso kay Kristo. Bukod doon sa mga tumanggap ng bautismo ng Espiritu Santo, bukod sa dakilang mga tanda at kababalaghan na ginawa ng ating minamahal na Panginoong Yesus sa gitna ng mga tao roon sa Denver, nagkaroon kami ng kamanghamanghang pagbuhos at ng malaking pagsasama-sama ng mga tao. Nagsimula kami sa mga nasa 5,000 sa simula at naaarkilahan namin ang Mammoth Gardens at noong ikatlong gabi, niwala ng lugar para sa mga tao para makatayo roon sa lugar. Nagtamasa kami ng isang kaaya-ayang panahon sa 5 gabi na yon. Umalis kami roon para pumunta sa Canada, ang anak kong binatat ako, at umakyat kami sa kabundukan. At dumating ang isang bagyo ng niyebe, sa palagay ko'y nabalitaan niyo yon sa radyo niyo, at tinatayang 188 tao raw ang namatay rito. At nabalaho kami sa makapal na niyebe sa loob ng ilang araw doon sa itaas sa mga kabundukan, at duma na lang yung pagtitipon namin, at kami nakauwi na ngayon bago kami luluwas uli. Kaya naniniwala kami na ang lahat ng iyon marahil ay para sa kalooban ng Diyos na maging isang mas kaaya-ayang pagtitipon niyo na tiba pa. Meron siyang nakaabang para sa amin na hindi namin alam. Naglalakad tayo tila baga sa isang madilim na mundo, pero hindi sa kadiliman. Sumusunod lamang tayo habang umuusad ang liwanag, at pagkatapos ay sinusundan natin ang liwanag. At ang Ama natin na nasa langit ay marahil may bagay na inilaan na hindi natin alam. Maaring may kung anong panganib na nakaabang sa dakuroon. O muli, maaring gumagawa siya sa isang tao na siyang magdadala. Kita niyo, sadyang magagawa ng Diyos na gumawa sa isang tao na gaya nun. Nababaguhin niya ang isang buong bansa para lamang sa isang tao na yon, para maipasok sila. At kaya alam natin na ang lahat ng ito'y para sa mabuting kaluwalhatian ng Diyos at pinasasalamatan natin siya para rito at sa pagproprotekta sa amin at kayong marami na aming tumulong kami ni Billy na kunin sila sa tabi ng daan at mga ganong bagay na mga taong nabanggat lahat na. Mangyari nga na nakadaan kami ng walang anumang problema. Nabalahaw kami sa daan ng isang beses, pero pansumandali lang yun. At may isang lalaki nga roon, galing sa isang rancho na bumabat, hinata kami palabas gamit ang isang traktora. Talagang napadaos-dos mismo. Napakadulas kasi. At isa ito sa mga bagay na hindi nila naranasan. Kaya't ang mga matatanda nga rito'y wala silang maaalala na nagkaroon ng ganong bagyo kahit kailan sa lalawigan yun. Sa panahon na yun ng taon, sa Roundup, Montana. At kami, alam natin na ano pa mang bagay na kasing grabe nun, naroon ang kamay ng ating Panginoon sa kung saang dako na yun. May kadahilanan yun na para sa ating ikabubuti. Para sa ating ikabubuti, ganun nga ito. At mangyari nga na tinawagan ko si kapatid na Neville pagkabalik ko at sabi ko, uwi ako ng Linggo at kung gusto mo ako na pumunta at siguro'y mag-Sunday school. Siya nga't sige, sabi ko, kung ganun ako'y at ikagagalak ko ng husto na makapunta. Sabi niya, aba, siyempre naman kapatid na Bill. Sabi, ikagagalak namin ng lubos sa tuwina na makapunta ka, na may isang napakalaking bukas na puso't malugod na pagtanggap na gaya nun. At pagkatapos, inanunsyo yun sa programa niya sa radyo kahapon. Kaya nagpapasalamat tayo para sa lahat ng mga bagay na ito. At ngayong umaga, ngayon, dahil sa araw ng mga nanay, karamihan sa mga tao, makakapakinig kayo ng mga pangangaral ukol sa araw ng mga nanay sa lahat ng dako at nangungusap ang mga tao tungkol sa nanay na sa tingin ko'y kahanga-hanga po. Isasantabi muna natin yan para sa natitirang gawain. Ngayong umaga ay naianunsyo ko na na isang paksa tungkol sa ang pananakop sa Estados Unidos ang gusto kong ipangusap na narinig nyo na marahil sa pagsasayang papawit sa inyo sa radyo at marami kayong maririnig na mga ganoon ngayong araw. At magkakaroon din naman ng isang pangangaral para sa araw ng mga nanay marahil ngayong gabi sa mga gawain. At kaya naman naisip ko na ngayong umaga ay ipapabatid ko naman ang pananakop na ipangusap ko na ang tungkol dito sa Denver. Dito pero hindi ganoon na ganoon sa pagtatalakay na balak kong ipahayag ngayong umaga kung luloobin ng Diyos. At ito, nagkaroon ako ng kaaya-ayang panahon dito. Talagang nagpala ang Panginoon sa isang kahanga-hangang paraan. Para bang nagbubunsot ito sa atin ng isang kailangan mong maliglig ng kaunti para mapagtanto mo kung tungkol saan ito, hindi po ba? Kuminsan, at idinadalangin natin na ibubunsot ito ng Diyos. At siya nga pala sa dako roon, nung matapos kami, ang businessman of Denver ang nagtaguyod po sa pagtitipon. At medyo kakaibang tagapagtaguyod ito kaysa sa mga dati na nagkaroon ako. At kadalasan, ang mga ministro, kapag itinataguyod nila ang pagtitipon, sasabihin nyo, Inanunsyo mo ba ito? Oo, sa iglesia. At ganun lang, mga pastol po ang mga ito. Kaya gusto nilang ang kanilang kawan ang makaalam tungkol dito. Mainam naman na tugon yun. Yun ang linya ng gawain nila. Pero medyo kakaiba ang businessmen. Gusto nilang ipaalam sa mundo ang tungkol dito. Kaya naman naglalagay talaga sila ng mga nasa 3 o 4,000 dolyar na halaga ng pag-aanunsyo sa lahat ng maliliit na mga bagonang tren, sa mga taxi, sa lahat ng mga bumper ng mga sasakyan, at sa lahat ng dako mismo. Kaya nagkaroon kami ng kaaya-ayang panahon. Noong matapos na ang gawain, tinawag nila ako sa isang tabi, sabi, "Kapatid na Branham, ano nang maaari namin gawin para sa iyo ngayon? Ano ang utang namin sa iyo?" Sabi ko, "Aba, siyempre wala." Sabi ko, "Wala kayong utang sa akin." Sabi ko, "Kayo na ang magbayad ng bayarin ko sa hotel sa dako rito kung gusto nyo." "Oh, may gusto kaming gawin para sa iyo." At ayaw nila, ayaw kong tumanggap ng anuman mula sa kanila. Kaya tinawag sila nung tagapangasiwa, sabi niya, "Sa palagay ko parang mahilig siyang mangaso at mangisda, hindi ba?" Sabi niya, "Oo." Kaya, yung isa sa mga negosyante, may rancho roon sa itaas at sabi niya, "Yun na lang ang ireregalo ko sa kanya." Bueno, umakyat si Ginoong Moore para tingnan yun. Kinailangan niyang bumalik ng halos 35 milya habang sakay sa kabayo. Sabi ko, sabi ni Ginoong Moore, "Gusto kong makitang nakasakay si kapatid na babaeng Branham sa isang kabayo sa pagbalik doon." Kaya siya, sila at... Pero pagkatapos noon, mangyari nga na nagpunta sila roon sa isang homestead sa Silver Plume, Colorado. Yun nga, parang nasa gawin naman na ito. At bumili sila ng isang maliit na rancho sa dako yun. At nagtatayo na ng 5 silid na tahanan sa dako roon para raw sa akin ngayon, para sa Silver Plume, Colorado, na nasa gitna mismo ng kabundukan. Kaya, kayong mga mangingisda, sa palagay ko magandang oras ito. Mangyari nga na magiging magandang lugar yon para makapagpahinga. At siguro pagkatapos mismo ng mga pagtitipon at iba pang bagay, kung ipahintulot ng Diyos, nakasaralay ito sa Kanya, kita nyo? Nais ko ngayon na ituon ang inyong pansin sa salita. At talagang gustong gusto ko ang salita, ang buhay na salita ng Diyos. Hayat, sa loob ng salita'y ang buhay. Ngayon, ang salita, ang letra, ay pumapatay. Subalit ang Espiritu ay nagbibigay buhay, at ang buhay ay naroon sa salita. Dahil ito ang salita ng Diyos. Ang buhay ay nasa salita nito. Halimbawa, sasabihin ko sa inyo, bibigyan kita, sasabihin nyo, "Nagugutom ako ngayong umaga, kapatid na Branham. Maari mo ba akong bigyan ng 5 dolyar? Sasabihin ko, "Sige, bibigyan kita." Ngayon, nakapaloob nga roon ang buhay kung papaano nga na may nakapaloob sa pangako ko. Ganon din ito sa Diyos. Kapag nangako ang Diyos ng anuman, kung ganon, kung ano ang Diyos, ang kanyang marapat mismo na siya'y nasa kanyang salita. Kita nyo? Ang salitang ito'y katumbas, ang salitang ito'y sadyang kapareho ng Diyos. Ito ang Diyos. Ang salita mo ay kung ano ka. Ito ang garantiya mo. Yan ang tawag natin dyan. Ang garantiya mo'y ang salita mo. Kung hindi namin mapaniwalaan ang salita mo, kung ganoon, hindi ako maaaring magkaroon ng kumpiyansa. Pero kung mapaniniwalaan ko ang salita mo ukol sa kahit na ano, kung ganoon, ito'y isang taong marangal. At sinabi ng Biblia, sa pasimula ay ang salita. At ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Kita nyo? Kita nyo? At nagkatawang tao ang salita at tumahan sa gitna natin. Kung iisipin natin ito, ang lupang ito na ginagalawan natin ngayong umaga ay ang salita ng Diyos. Ang punong kahoy na yon ay ang salita ng Diyos. At kayo, ang katawan nyo, ay salita ng Diyos. Sinalita ito ng Diyos sa kaganapan ng pagganoon. Ginawa ito mula sa kawalan na walang kahit na ano. Napansin niyo na ba ang buhay ng tao kung saan ito nagmula? Isang munting selula. Napakaliit na hindi ito nakikita ng mata ng tao sa pamamagitan lamang ng isang matinding superior na microscope. At mula roon ay lumitaw ang 152,000 lalaki. Saan ito nagmula? Kita nyo? Sinalita ito ng Diyos at basta na lamang nagsimula ito ayon sa kalikasan, kaya't lumalaki at doon nga eksakto itong nagbunga. Sinalita niya ang bawat punong kahoy, ang lahat na magkaroon ng kaganapan at ito'y isang napakagandat kahangahangang bagay ngayong umaga na pagmasda ng salita ng Diyos. Ngayon, ito, ngayong umaga sa lumang tipan, sa pagbuklat sa mga kronika, medyo pagalang ako. Sige, habang bumubuklat kayo ngayon sa mga kronika, sa 18th kabanata, medyo pagod lang, pero kung loobin ng Panginoon, hindi ako sigurado, mas malalaman natin sa Miyerkules pa ng gabi, kung loobin ng Panginoon, at kung ang Iglesia ay mapangunahan sa ganoon. Nais kong kunin ang Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado at Linggo, bilang revival dito, pagtuturo lamang na revival mula sa salita. Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado at Linggo, kaya't pagtuturo lamang sa salita, hindi mga gawaing pagpapagaling, kundi pagtuturo mismo. Marahil pangungunahan tayo ng Panginoon sa ganoon. At pagkatapos tayo, talagang gustong-gusto kong makapiling kayo at magkaroon ng pakikipagbuklod sa palibot ng salita na kasama kayo. Salamat ng marami para dun sa mainam na kaaya-ayang. Amen. Ngayon, sa 18th kabanata ng mga kronika at simula sa 12th talata, nais nating itatag ang ating mga pag-iisip sa loob lamang ng ilang saglit na ito sa mahalagang paksa sa araw na ito. Unang mga kronik o 2nd mga kronika, ipagpaumanhin nyo. 2nd mga kronika, 18-12, at babasahin natin ang isang bahagi nito rito. At tingnan natin kung anong ibig ipabatid sa atin ng Panginoon. At ang sugo na yumaong tumawag kay Mikaya ay nagsalita sa kanya na sinasabi, narito ang mga salita ng mga propeta ay nagsaysay ng mabuti sa hari na magkakaisa. Isinasamo ko nga sa iyo na ang iyong salita ay maging gaya ng isa sa kanila at magsalita ka ng mabuti. At sinabi ni Mikaya, buhay ang Panginoon. Kung ano ang sabihin ng aking Diyos, iyon ang aking sasalitain. At nang siya'y dumating sa hari, sinabi ng hari sa kanya, Mikaya, magsisiyaon ba kami sa Ramot Galaad upang makipagbaka o kami uurong? At sinabi niya, magsiyaon kayo at magsiginhawan nawa at sila'y mga bibigay sa inyong kamay. Ngayon, upang itatag ang isipan natin sa loob ng ilang saglit, isang pagdulog na salita lamang sa kanya muli tungkol dito. Makalangit naming Ama, nang may mga pusong nagpapasalamat ng lubos, ay lumalapit kami sa iyo ngayon, alang-alang sa mga kaluluwang naliligaw, alang-alang sa mga nangangailangan, alang-alang sa iglesia. Nawa ang Espiritu Santo ay pumasok ng dali-dali ngayon sa salita. Yan po ang dalangin namin, dalhin ito mismo ng diretso sa bawat puso rito na may pangangailangan. At sa sandali na ihatid niya ang kanyang mensahe ng kapangyarihan ng salita sa puso, lumago nawa kami sa pamamagitan nito ngayong umaga. Na humahayo, lalabas ng tabernakulo na nagagalak at pinupuri ang Diyos habang sinasabi, talagang nag-aalab ang aming mga puso sa loob namin dahil sa kanyang presensya. Sapagkat inihiling namin ito sa kanyang pangalan. Amen. Nakabase ang eksena natin ngayong umaga sa isang trahedya at ang lumang tipan sa akin ay isang anino sa twina o isang paunang pagtataya ng bagong tipan. Maraming beses, may nakapagsabi, kapatid na Branham, bakit mo palaging tinatalakay ang lumang tipan? Halos palagi iyan na kapag kukuha ka ng isang teksto, bumabaling ka pabalik sa lumang tipan. Ginagawa ko po yun dahil gusto ko ng pagtitipo. Gusto ko, napakalimitado po ng edukasyon ko. Gaya nung nalalaman nyo ng lahat. At ang tanging paraan na nalalaman kong nalalapit ako sa tama ay ang tingnan kung ano yung pagkakatulad na pag-aaralan yung blueprint at titingnan kung ano ito. At pagkatapos, ay malalaman ko kung ano yun noon na magiging bagay na kawangis nung kung ano ito sa ngayon. Dahil anino lamang ito nito. At palagi akong bumabaling pabalik sa lumang tipan para makita kung ano ang ginawa ng mga anak ni Israel. Tinitingnan ko kung ano ang kaparusahan ng kasalanan. Tinitingnan ko kung ano ang hustisya ng mga propeta. Tinitingnan kung ano ang lahat ng mga bagay na yun noon. At pagkatapos, ay magkakaroon ako ng ideya kung ano ito rito na pauna nang ipinakita kung ano ang kahantungan nito sa pangkalahatang patutunguhan sa dulo. Sa panahong ito, may isang malaking bagay na nangyari sa Israel. Naroon ito sa kadiliman ng hating gabi. Sa lumang tipan, kung loloobin ng Panginoon, marahil sa mga darating na gawain, gusto kong ipakita kung papaano tumitipo ang 7 kapanahunan ng iglesia sa lumang tipan. Kung papaano sila nagsimula ng katulad na katulad sa pasimula ng mga kapanahunan ng iglesia ngentil at tumugay-gay mismo sa isang kahalintulad na madilim na panahon at lumabas tungo sa malwalhating panahon ng Pentecostes. Sa pagbaba noon ng Espiritu Santo sa sinaunang iglesia ng sa dispensasyon ng mga Hudyo. Pagkatapos, tumugay-gay naman sa panibagong yugto ng Iglesyang Hentil sa isang madilim na panahon. At pagkatapos ay lalabas muli tungo sa millennium sa katapusan. Ngayon, kung papaanong doon sa kalagitnaang mga siglo noon, ang bantog na Haring Ahab na ito'y naluklok sa kapangyarihan. At siya'y parabang nakikisakay sa reputasyon ng ibang mga Haring Israelita na isang si Ahab mismo ay parabang isang alanganing mananampalataya, madalas ko siyang isinasalarawan na ganoon. Dahil kuminsan ay naroon siya sa panig na ito nung bakod, tapos kuminsan ay naroon naman siya sa panig na yon nung bakod. Hindi mo kailanman malalaman kung saan ka tatayo, kung isa kang tao na hindi matatag ang paninindigan kagaya nun, o ang isang tao na nag-aangkin lang na Kristiyano at ganung kawalang katatagan. Hindi mo alam kung anong gagawin mo sa taong gaya nun. Ngayon, Kristiyano sila. Bukas, hindi mo na alam kung nasa na sila. Nasa simbahan ngayon, nagagalak sila tumaawit-awit at nagpupuri pa sa Diyos at bukas, iinom ng alak sa labas, nakikipaglasingan kung saan-saan nagpupunta. Kung ganoon, ang ganong uri ng tao ay mahirap magawan ng kahit ano. Naaalala ko, noong bata ko, nagkaroon kami dati ng isang matandang kabayo na palagi naglululundag sa mga bakod dati at sa palagay ko, marami sa inyo ng kalalakihan na kaidaran ko, ang tanda yung panahon pa ng mga kabakabayo, panahon pa ng kalesa. Nasubukan ko na noon ng maraming beses na, dito mismo sa kalsadang ito, na magdadala ng kalesang hatak ng kabayo mismo. 45 na ako, kaya sila, naalala ko yung matandang kabayo na yon. Naglalagay kami ng pamatok sa leeg niya, gaya ng ginagawa niyo sa baka, para pigilan yung kabayo na tumalon sa bakod. Nakot, tumatalon pa rin siya. Siya nga, at pinapatungan nito mismo ng pamatok at pinatatalikod. At kung ano-ano pa, inaakit pa rin niya yung bakod. At isang araw, ang nangyari sa kanya, iniisip ko kung ano kaya yung nakatawag pansin sa matandang kabayo. At may malaking lukab doon sa lupa. Ngayon, yung tinatayuan niya ay alpalpa na. Oo, malalago pa nga. Pero gusto pa rin niyang may ilang dahon kasi ng orchard grass doon sa lukab. At lumundag siya doon sa bakod at bumuslo siya roon sa lukab kung saan naroon ang lahat ng mga alambre at bubog kung saan namin inaano doon nga sa aming tambakan. At napunta siya roon para sumabsab ng ilang subo ng orchard grass. At kinailangan pa namin kumuha ng ilang kabayo at para hilahin siya palabas doon sa lukab. Nung mahulog siya roon, nasabit-sabit siya. At nung makalabas na siya roon, nanginginig siya at nagdurugo. At ganoon mismo ang lagay niya sa kadahilanan na gusto niyang makasabsab ng sansubo o dalawa ng orchard grass samantalang nakatayo na siya sa alpalpa na halos hanggang tuhod na niya. Madalas kong naiisip ang senaryong yun. Mahirap ang landas ng isang masuwain. Hindi nga siya makapirmi lang sa dako kung saan siya kumakain at nagkatamasa ng masarap na panahon. Ano pat, kinailangan pa niyang lumundag ng bakod at magkapasa-pasa at masugatan ng ganoon para lang makasabsab ng sansubo ng damo na kung anong ibang uri. Ngayon, ganyan mismo ang ginagawa ng mga tao na tumatalon sa bakod ng pastulan ng Diyos. Naniniwala ba kayo roon? Lumalabas sila. Lalabas ngayon. Papasok. Nasa loob ng simbahan na nagtatamasa ng malwalhating panahon. Tapos, kinabukasan, tatalikod para sa ganong bagay. Pinahirapan lang nilang sarili nila. Si Ahab ay humigit kumulang ganong klase ng tao. Kung saang direksyon iihip ang hangin, doon nagpapalayag si Ahab. Kung ito nga'y sa panig na ito o sa panig na iyon. Ang nagbigay sa kanya ng problema ay yung pag-aasawa niya sa isang munting babae na munting prinsesa na anak na babae ng isang hari na isang Jezebel. Marikit kung titingnan. Napakagandang babae, pero sa puso niya ay masama siya. At isa siyang mananamba sa mga Diyos-Diyosan. At siya ang naging dahilan kung bakit ang buong Israel ay... Ngayon, gusto ko pong huminturian ng ilang minuto lamang. Siya nga, para dumako sa pinakasentro ng pagiging nanay, kita niyo yan. At kapag ang isang lalaki mag-aasawa, ang klase ng dalaga na babae na kanyang dapat masigit pa sa titingin lang sa itsura kung maganda. Kinakailangan mong pumili ng isang tao na isinasaalang-alang ang parehong kaluluwa at katawan, na isang tao na talagang magiging kaibigan mo at katuwang na mananatiling tapat sa iyo sa hirap at ginhawa. Ngayon, pero si Ahab, siya'y nahulog sa kanya dahil maganda siya, sa palagay ko, at inasawa niya, wala nang ano pa mang iba ang makikita kay Jezebel, dahil siya'y masama mismo, at pumunta siya roon, at pagkatapos, nangyari nga, na nauhumaling ang hari sa kanya na gaya nun, at mahal na mahal siya. Aba, ibinunsod ng hari na ang buong Israel ay magkasalat lumaban sa Diyos, at giniba ang mga dambana ng Diyos, ang itinayoy mga dambana ni Baalim. At nagkaroon sila ng pagsamba kay Baal sa buong Israel noong panahon na yon. Ngayon, yung asawa niya ang nagsanhi kay matuwid na Nabot, marami sa inyo nakabasa na anong nangyari sa kanya kung papaanong kinuha ng hari ang halamanan nito sa pamamagitan ng pandaraya, nanumpa ng isang kasinungalingan at may mga bulang saksi laban sa lalaki. Dahil naghangat si Jezebel na gumawa ng isang bagay para sa kanyang asawa at pinatay ang isang matuwid na lalaki para maangkin yung isang halamanan na katapit malapit sa lupain ng palasyo. Lahat ng ito, ang Diyos ngay nakatunghay. Kaya naman ang propetang si Elias na isang dakilat makapangyarihang lingkod ng Panginoon ay nagpropesiyat sinabi kay Jezebel kung anong mangyayari sa kanya. At sinabi niya kay Ahab na hihimuran ng mga aso ang sarili nitong dugo. Ngayon, kapag nagsabi ang Diyos ng anuman, mangyari nga na noong panahon yun, ang direktang salita ng Panginoon ay dumarating sa pamamagitan ng propeta. Ang Diyos sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan ay nagsalita sa mga ninuno sa pamamagitan ng mga propeta na sa huling araw na ito ay sa pamamagitan ng kanyang anak na si Kristo Jesus. Kaya, heto ang salita at kung may anuman na salungat doon, iwan niyo ito, kita niyo? Ngayon, pangalawa, nagsasalita siya ngayon sa pamamagitan ng propeta, ang tagakita at iba pa. Pero ang unay heto, ang salita. Ngayon, at ginawa ni Ahab ang kasamaang ito, at nagpatuloy lang siya na pinagpapala ng Diyos ang mga tao sa loob ng maraming taon. At pagkatapos, si Josaphat ang hari ng Huda, habang si Ahab naman ang hari ng Israel. At mangyari nga, na isang lalaking matuwid si Josaphat, anak siya ni Asa. Si Asa ay isang lalaking matuwid at giniba niya noon ang lahat ng mga dambana ng mga Diyos-Diyosan. Itinayo niya ang mga dambana ni Jehovah. At may isang revival sila roon, tila ba doon sa Huda. At pagkatapos di katagalan, si Josaphat o si Ahab pala ay nagsugo at napag-alaman niya ang tungkol sa isa pang bahagi ng lupain sa Syria. Na naisip niyang pagmimiari niya, na naisipan niyang puntahan at kunin. Kaya tinanong niya itong si Josaphat kung makahayo siya at makikipag-alyansa sa kanya. At tunay nga, may malaking panganib. Kita niyo, noong makita nila ang dakilang haring ito na si Ahab sa Dakuroon, at nakita nila itong isang dakila rito na si Josaphat, ang isa sa kanila'y sala sa init, sala sa lamig, ang isa naman, isang lalaking puspos ng Espiritu. Matyagan nyo kung paano kayo nakikipag-alyansa. Matyagan nyo ang ginagawa nyo kung paanong nakikipamatok kayo sa mga di mananampalataya. Panatilihin nyo ang sarili nyo na malinis, lalo na sa araw na ito na kinabubuhayan natin. Naniniwala ako, Iglesia, nang walang anino ng pag-alinlangan. Ito po'y nakakintal sa puso ko. Yan po ang dahilan kung bakit inaabangan ko ang limang gabi na yon sa lalong madaling panahon, upang minsan pa, bago ito mangyari, ay bigyan ng iglesyang ito ng mapanuyod na pagsasaayos sa pamamagitan ng Biblia. Nabubuhay na tayo sa mga anino ng panahon. Maaari itong mangyari anumang oras. Kapag nakita nating dumarating na ang mga panahon para mangyari ang mga bagay-bagay, ang mismong kasamaan ng kaaway, ang mismong mga kapangyarihan, natutunghayan natin itong mga bagyo ng niyebe at lahat na nang nangyayari, ang lahat ng mga salot na ito, lahat ng iba't ibang bagay, sanhiyan ng mga interruption, ng pagpapaputok ng mga bomba at mga bagay-bagay, na paglalabo-labo nila ang mga bagay rito, at kung ano-anong kaguluhan ang ginagawa nila sa malaking laboratorio ng Diyos upang isakatuparan ang kanyang salita. Mangyayari nga ito. Kaya, ang taong makasalanan ay lumilitaw na sa kapangyarihan na lubos ang pandaraya. Grabe, narinig ko ang isang ministro nito lang umaga, isang lalaking puspos ng Espiritu, na tinatalakay ang tatak ng hayop at sinasabing ang Rusya raw ang Antikristo. Napakalaking pagkakamali. Walang kinalaman ang Rusya rito. Wala po. Batay yan sa kasulatan. Ngayon, pansinin niyo po sa mapanganib na panahong ito na ating kinabubuhayan, ang isang babala. Ngayon, itong si Josaphat, para bang napakagaganda sa pakiramdam niya nung sinabi ng dakilang hari ng Israel, "Pumarito ka, dalawin mo ako." At nagpunta si roon, at nagdala sila ng baka at tupa at ng iba pa. Sila nga'y nag-alay. Pero noon pa, sa kaibuturan ng kruso ni Ahab, isa siyang mandaraya. Dahil hindi siya sumasamba roon sa o naghahandog ng mga tupa at mga bagay-bagay na may tapat na puso. Dahil kung tutuusin, mas kinilingan niya ang relihiyon ng asawa niya. At pansinin niyo, kung papaanong pinakasalan ni Ahab si Jezebel sa panahon ng napakatinding madilim na kapanahunan na yun ng Israel, dinala niya ang pagsamba sa Diyos-Diyosan sa Israel na katipong-katipo ng panahong ito. Doon nga sa panahon ng madilim na kapanahunan, noong lumabas tayo't umusad mula mga sinaunang apostol sa pangalawang yugto, pangatlong yugto, patungo sa madilim na kapanahunan, yung 15 taon, kung paano mismo na pinakasalan ni Ahab si Jezebel at naghatid yun ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan sa Israel. Ganon din ang Iglesia ng Espiritu Santo na nagpakasal sa mga ismo at ibinalik ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at sa panahong ito'y isa na yung anyo ng Kristyanismo. Kita nyo? talagang napakadali mismo. At ngayon, palala ito ng palala, bawat araw. Palala ng palala din ang bawat kapanahunan ng iglesia patungo sa ganun ding bagay, patungo sa pinakakasakdulan na sasapit sa sala sa init, sala sa lamig na kalagayan, sala sa init, sala sa lamig na kapanahunan ng iglesia ng Laodicea. Oh, grabing kakilakilabot na oras yan na kinabubuhayan natin. Makinig kayo, gusto kong magtapat dito mismo, bago lamang ako magpatuloy. Isa akong makalumang mangangaral na nananabik na makitang muli ang mga yumaong araw. Napakarami ko nang nakikita na pagpapanggap na ganito. Pinagiging kahali-halina na ng Hollywood ang Ebanghelyo hanggang sa ako'y masusukan at pagod na rito. Siya nga po, gusto kong makita yung makaluma. Ikinalulungkot ko na masyado nating pinagiging kaakit-akit ang Kristiyanismo para sa mga tao. Isa yung mapanganib na linyang hangganan. Ngayon, nagpunta si Josaphat sa isip-isip niya, oh, bueno, ang dakilang hari ng Israel na ito. Ako nga'y, oh, kami, ayos nga ito. At doon mismo sa gitna ng lahat na itong engranding pambibighani, anong ginawa niya? Nakipag-alyansa siya upang pumaroon at upang labanan ang kanlaban sa napagkasanduang batayan. Dahil sabi nila, pareho naman tayong iisang bayan. Pero hindi, ang isa'y puspos ng espiritong grupo at yung isa na may sala sa init, sala sa lamig na grupo. Hindi sila iisang bayan. Hindi po, hindi ka maaring magkaroon. Hindi pwedeng makisama ang dilim sa liwanag. Ang gabi hindi maaring umiral sa presensya ng liwanag ng araw. At ang pinakanakalilin lang na oras kailanman ay ang pagitan ng mga oras na yon. Doon mismo kung kailan papalubog na ang araw o papasikat na, yan ang pinakanakalilin lang na oras. Walang sapat na paningin para makakita ng malinaw. Hindi nagliliwanag ng mabuti't malinaw ang mga bumbilya mo sa iyong sasakyan. Mas mainam pa yung madilim mismo o maliwanag mismo, sabi ni Jesus. Maging mainit ka o malamig. Hindi sala sa init, sala sa lamig. Ayan nga't, nasa delikadong linyang hangganan kapag ganyan. At pagkatapos si Josaphat, pagpunta niya at pagkatapos niya'y nabuo ang malaking alyansang ito na hindi nakalugod sa Diyos. At pansinin niyo, sa panahon mismo na siya'y sa lahat ng pananabik na yon, nakasumpung ako ng pabor sa haring ito. At, oh, ako'y nagkaroon na ng pakikisama sa kapitbahay na ito. Ako'y may, kita niyo, mag-ingat kayo roon, iglesia. Kita nyo, yun ang nagbubunsod ng lahat ng mga problema sa paligid ng tabernakulong ito rito at maging sa palibot ng iba pa. Kita nyo, mag-ingat kayo tungkol sa kung ano ang ikinahahalubilo nyo. Kita nyo, lumabas kayo agad at kayo'y maging para kay Kristo o maging laban sa Kanya. Kita nyo, ngayon, ang lalaking ito'y nakipag-alyansa at inakala niyang nakagawa siya ng isang bagay na kahanga-hanga. Sa kabila nun, mangyaring sinabi niya, wala ba ngayon bago tayo umahon doon na dapat tayong sumangguni muna sa Panginoon ukol dito? Ngayon, may sapat na relihiyon na natitira pa kay Josaphat sa kabila ng pagkakamali niya na nagpunta siya roon sa haring ito. Pero hayat, may sapat siyang relihiyon na natitira pa sa kanya para maisip. Bueno, dapat kaming sumangguni man lang sa Panginoon. Ngayon, sasabak lang sana roon si Ahab na wala man lang kung anong pagdulog. Didiretso na lang sa ganang kanyang sarili lamang na mekanikal, physical, na pantaong pamamaraan ng paggawa ng mga bagay-bagay. Napapaisip lang ako rito, iglesia, na hindi ba't maraming beses nakakagawa tayo ng mga pagkakamali. Iniisip natin at sinasabi, bueno, dapat ganito yun. At itinatakda natin ng pag-anoon. Sa palagay ko, diyan nakasadlak ang marami sa ebanghelismong Amerika sa panahong ito na inilagay natin yon sa isang anyo ng masasabi kong ebanghelismong Hollywood na panay pambibighani. Mapapansin natin na pupunta ang ebanghelista sa entablado ngayon at grabe't importanteng tao ang tingin niya sa kanyang sarili. At napakaraming biro ang sinasabi bago siya magumpisang mangaral. At mga ganong bagay, at walang pakialam sa ginagawa't umaakto na parang payaso sa pulpito. Nakapag-oras na para magtawag ng pagdulog sa altar, walang nakikita ang mga tao ni kataimtiman para dumulog sa altar. Siya nga, yan ang dahilan kung bakit humantong ang mundo sa sala sa init, sala sa lamig na kalagayan ngayon na kinasasadlakan nito. Naiisip ko sa panahong ito, ano na lamang sa panahong ito, ang iglesia, ipinapadala na lang natin ang mga anak nating lalaki sa eskwelahan para matuto ng psikolohiya at iba pang gaya nun, para matutuhan kung paano bumuo ng programa, paano ang akyat sa pulpito, at paano mag-ayos ng ating yung iminemensahe Labis na nakakainganyo na mapupukaw noon ang mga tao at mauhuli ang kanilang atensyon at maraming mauhusay na psikolohista ang nagiging mga tagapagturo na gaya noon at nagdradramat isang buong palabas na lamang ang ginagawa. At napapaisip nga ako kapag kanilang na lagi nating binabanggit ang tungkol sa kapighanian at ang pantawag pansin ng iglesia. Pero bigo nating sabihin sa kanila, ang susunod sa akin ay tanggihan niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Napapaisip nga ako, ano kaya kung masyado na nating pinaging kabighabighani ang kagandahan ng iglesia para sa tao na pumapasok? Halimbawa, may slogan ng Iglesyang Baptist ngayon, 1 milyon pa sa 44 tumatanggap na mga miyembro na libo-libo ang bilang at makasampung libo-libo na hindi naman napagbagong loob na mga taong pumasok lang at umanib sa iglesia. At isang hadlang yan sa iglesia ni Jesus Cristo na tumanggap ng ganong mga miyembro. Umiinom pa rin sila ng alak, naninigarilyo pa rin sila, nagsusugal pa rin sila, nagsisinungaling pa rin sila. Dumadalo sila sa simbahan na umaasang maaaliw ng isang grupo ng mga ebanghelistang Hollywood na tumatayo roon, kalakip ang maraming pambibighani at maraming malalaking instrumento nakalagay sa itaas at ibaba ng tablado. Gayong ang dapat sanay magkaroon sila ng makalumat una ang Diyos na mga pag-iyak, pagdulog sa altar doon, kung saan ang mga kalalakihan at kababaihan ay hindi sumasadya roon para sa kabighanian o para dumako roon at umakto na isang payaso, kundi manikluhod sa may altar at mapagbulay ang kamatayan ni Jesus Cristo roon na namatay para sa kanila, na sila'y manunumbalik sa katapatan sa Diyos muli. Iniisip ko, kung hindi ba't nabubuhay na tayo sa ganung uri ng panahon na tumatanggap tayo ng bantog ng mga ebanghelista gaya ng maraming umahayo-hayo sa mga lupain ngayon na mga tanyag na ebanghelista na nag-aaral ng psikolohiya at tinaakit ang mga tao sa simbahan, pero pagkatapos nyo silang maipasok sa simbahan, hayangat, anong gagawin nyo sa kanila pagkatapos? Anong mangyayari pagkatapos nilang pumasok sa simbahan? Basta lang silang maanib sa iglesia at babalik na taglay pa rin ang dating kasalanan at dating pagnanasa na taglay nila sa pagpasok sa simbahan. Bumabalik sila ng ganun dati pa rin at yun ang dahilan ngayon na ang tinitingnan ng mundo. Nagsasabi, bueno, basta't may relihiyon ang lalaking iyon, basta't ang taong ito ay may relihiyon. Ikinalulungkot ko na pinaging kaalwanan natin ng masyado. Ito'y nais ko, sa palagay ko, ang kagalakan, siyang't naniniwala akong ang lahat ng kagalakan ay na kay Jesus Kristo. Tama, naniniwala akong ito'y maligaya at masaya. Pero tandaan niyo, kapatid, ito'y daan din ng matinding paghihirap at pagdurusa at ng krus. Dapat niyo ring mapagtanto yun, siya nga. Tama, iniisip ko na hindi kaya ipinipinta natin ito ng medyo maalwal lang masyado? Gaya ng may tinitingnan ako at naglagay ang may bahay ko ng papalabas na ako noon at naglagay siya ng isang rosa sa Amerikana ko kaninang umaga. Sabi niya, isuot mo dapat ito. Nabubuhay pa ang nanay mo. At sabi ko, oh mahal, di ko lang alam. Kahanga-hanga ang araw ng mga nanay. Pero yun nga'y napaging parang mundo na. Ginawa ng negosyo para lang makapagbenta ng mga bulaklak at mga bagay na tulad nun. Aba, ito'y isang kasiraan sa diwa ng pagiging nanay. Aba't ang nanay ko'y ang nanay ko sa bawat araw ng taon. Sa nga po, hindi lang isang araw. Sasabihin ko, mahal niyo ba ang nanay niyo? Pinadalhan ko siya ng pumpon ng mga bulaklak noong nakarang araw ng mga nanay. Bueno, kapatid, dapat siyang alalahanin bilang nanay araw-araw. Pero naging negosyo na lang. Maganda naman yung bulaklak na yan. Gustong-gusto ko ng magandang bulaklak. Yan ang naiisip ko dahil ganoon naman talaga ako. Napakaganda talaga ng bulaklak. Namumukadkad ito. At meron nitong mabango samyo. At naamoy ito ng napapadaan. Napapadaan ng hayop, inaamoy ito. Pero ngayon, tingnan nyo, maganda ito. Gaya ng iglesia ng Panginoong Jesus Kristo, ito'y ang pinakamarilag na bagay. Mga makalangit na kagalingan at mga kapangyarihan at mga kababalaghan at mga tanda at mga himala at paglaya mula sa kasalanan, isa itong magandang dako. Pero tingnan nyo, kung ang rosas na yon, kinakailangan nating lahat na humantong ang iglesia gaya ng lahat ng kalikasan. Ang rosas na yon, dahil sa pagiging maganda, ihimuran ito ng bawat baka sa parang kung may pagkakataon ng baka. Pero nagkaloob ang kalikasan ng maliliit na bayoneta, pumunting mga tusok-tusok na nakausli roon, na tinatawag ng mga tinik, at kaya hindi yun ginagalaw ng mga baka. Yon ang nagproprotekta rito. Ganun nga mismo. At sa tingin ko, ngayon, kung wala tayong salita ng Diyos na mas matalas kaysa sa tabak na may dalawang talim na nakapalibot sa kagandahan ng kapangyarihan ng kabanalan ng Diyos, mapapabayaan natin itong himuran ng bawat baka sa parang at sisirain ito. Madudumihan ito. Ito'y magiging hadlang sa iglesia. Siya nga, sa palagay ko sa panahong ito, ang kailangan natin ay mas makalumat tinawag ng Diyos na mga ministro, di man pulido, Marahil walang gaanong pinag-aralan, pero dadalhin ng mga tao sa paglulog sa isang altar at doon ay mahapis sila. Hindi sa pagpapakasaya at pagtatawanan at pagpapaputok ng chewing gum at paglilista ng kanilang pangalan sa papel, kundi kapatid, sa isang pagtangis at pagiging patay hanggang ang mga kalalakihan at kababaihan ay lubusang makapagsisi ng kanilang mga kasalanan at lumapit sa Diyos. Amen. Sinasabi ko sa inyo, meron tayong itaas niyo ang mga kamay niyo na mga gustong tumanggap kay Kristo. Lahat ng ganoon, ayos naman yan, kapatid, pero hindi niyan maitataboy ang kasalanan. Kailangan mo munang magsisi, maging husto, lumuhod at talagang umiyak. Naalala ko pa yung mga panahon na yung mga makalumang tao'y lumalakad sa pasilyo at parot-parito sa mga kalsada na umiiyak at kinakausap ang kanilang mga kapitbahay. Ganoon ang mga Kristiyano noong araw, nagbabahagi sa mga tao ng tungkol sa mga bagay ng Panginoon. At ngayon, inililista na lang natin ang pangalan natin sa aklat ng simbahan at uuwit mananatili lang sa bahay at hindi man lang magbabahagi ni isang magsalita tungkol dito. Walang pakialam, basta't miyembro kami ng iglesia, yun na yun. Pihado akong mali tayo roon, mga kapatid. Magsiyasat kayo, dahil hindi yan uubra sa mga paghatol. Hindi po, hindi uubra. Hindi dapat kumulang sa ang susunod sa akin ay tanggihan niya ang kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at mamatay araw-araw. Manatili kang patay doon sa krus. Ganun nga, may paghihinagpis. Ang daan ay aking tinatahak, inaawit niyo. Kasama ng iilan na nang dahil sa Panginoon ay hinamak, naisip ko sa panahong ito, napakatinding panahon ito na kinabubuhayan natin, na ang ebanghelismo'y itinatanghal nila ito sa labas sa naglalakihan at nagliliwanag ang mga ilaw at tinatangka nilang na kapag makikita mo yung ebanghelista na dumarating sa bayan, mapapaisip ka, ako, ganun na rin kaya ang mga pagtitipon ko. Ganun na kaya, iniisip ko kung sino ba talaga ang darating sa bayan kung minsan, ang ebanghelista ba o si Jesus Kristo? Aba, meron silang... Nagpunta ako sa isang lugar dito kamakailan lang kung saan darating daw ang isang ebanghelista at ang Jesus name. Aba, meron silang litrato ng ebanghelista, tampok na Ginoo. Nakasama na ng lalaking ito si ganito at nakasama na ng lalaki si ganoon. Ako, iniisip ko kung minsan ang pagmiministeryo ko at pinagmamasdan ng mga tao na dumadalo. At papasok ako sa salit ng hotel, sasabihin, Diyos, sino po ba talaga ang ipinunta ng mga tao para matunghayan? Ako po ba o ikaw? Kita nyo? Kung ang ipinunta nila ay para makita ako, sila'y maliligaw. Siya nga, pero oh Diyos, ibaba mo po ako, isang tabi ako. Ang ibig ko'y kumatawan sa iyo, ang isa na yon na kami tatayo sa harap balang araw, na may nanginginig ng mga kamay at nangangatog na mahinang katawan, na nakatunghay po sa iyo, nalalaman na nakasalalay ang kaluluwa ko sa iyong kapasyahan. Si Kristo nga ang aking itaas. Ngayon, sinasabi niyo, bueno, kabilang ako sa Baptist, isa akong Methodist, kabilang ako sa Tabernakulo, ginagawa ko ang ganito. Oh, wala yung anumang kinalaman dito. Wala nga kahit na ano. Napapaisip ako minsan, dito kamakailan lang, nakita ko ang isang anunsyo kung saan darating sa lungsod ang isang pang-ebanghelyong pangangampanya at yung salita ng tao, kaya't yung pangalan ng tao ay malalaking letra mismo't nakasulat sa palibot ng pag-anoon. At sa ibaba noon, sa isang maliit na sulok, nakalagay, si Jesus Kristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Doon sa pinakaibaba sa sulok, kita nyo, kinuha nila ang lahat ng kasagraduhan mula kay Kristo at inilagay nila ito sa isang tao o isang iglesia o isang organisasyon. Kapatid, sinasabi ko sa inyo, mabubuhay ka nang wala yung pambibighan at Hollywood na pag-aakto-akto na parang payaso kagaya noon sa isang nang iglesia. Pero sa presensya ni Jesus Kristo, siya yung dapat na manwalhati. Siya nga. Ngayon, katotohanan yan, minamahal kong kapatid na lalaki at kapatid na babae. Huwag kayong magalit sa akin. Alalahanin niyo mismo na ako'y nangangaral lamang sa inyo. Gusto kong mangaral na para bang ito na ang huling pangangaral na may papangaral ko sa buong buhay ko. Gusto kong ipangaral na ang bawat pangangaral na ipinapangaral ko'y para bang isang tao ako na mamamatay na nangangaral sa mga taong mamamatay na. At ganun nga ako. Ang ilaw ko ay unti-unti nang nauupos araw-araw, ang sa inyo rin, at tayo mga namamatay na mortal. At kailangan nating humarap sa buhay na Diyos isa sa mga araw na ito at marapat lamang na maging malalim ang sinseridad natin ukol dito. Kung kabighanian lang at walang pakialam na gawa ng gawa ng mga bagay-bagay at pakikiyanib lang sa simbahan at pupunta sa ganito at sa ganoon, aakto ng ganito at ng ganoon. Dapat meron tayong mga makalumang pagtitipon para sa pananalangin sa ating mga tahanan at may pagtangis sa Diyos araw at gabi. Malapit na ang araw, ang panahon ng kabagabagan, ang panahon ng kaguluhan. Sabi ng Biblia, isang madilim na araw, at nabubuhay na tayo sa ganun. Talagang pumunta roon ang bantog na lalaking ito na sabik na sabik. Nakisali siya sa mga sala sa init, sala sa lamig, sa mga alanganin, at sa isip niya ay dakilang bagay itong ginagawa niya. Sa isip niya ay pinagpapala siya ng Diyos at hindi niya namamalayan na doon mismo itangay-tangay niya ang buong grupong ito kasama niya. Ano? Ang munti nating grupo rito ng Huda ay bababat makikianib sa malalaking pangkat ng Israel. Magiging napaka makapangyarihang bayan tayo. Ayun na nga, at yun mismo ang linya ng panlilinlang na ginagamit ngayon ng Diablo para maipasok ang Antikristo na sadyang sintiyak ng kung papaanong nakatayo ako rito. Pagsasama-samahin natin ang mga pagsisikap natin, hindi natin maaaring gawin yon. Paano makakalakad ang dalawa na magkasama maliban na sila'y magkasundo? Ang Estados Unidos na ito'y gumagawa ng ganun din karanasan at ganun din pagkakamali noong nakipag-isa ito sa Russia noon. Noong panahon ngayon, nakanda na silang makipagdigma at hayat nakipag-alliance siya tayo sa Russia. At ngayon nakikita niyo na kung anong napala natin, hindi ba? Nakopya tuloy nila ang ating mga eroplano at lahat na ng mga sikreto natin at mga bomba atomika natin lahat na nakahanda na roon para pasabugin yun, pabalik sa atin. Ganon din ang nangyayari sa spiritual. Pagkatapos na nakipag-alyansan ni Josaphat at noong sumangguni sila, ngayon masdan nyo ang mundo sa labas, sabi niya, oo naman, marami kami mga propeta rito. Meron kami seminaryong puno nila. Nagpunta sila at kinuha ang mga pinagsanay ng mga kalalakihan na nakakaalam ng sikolohiya na may kaalaman ukol sa lahat na ito. Sabi, hali kayo ngayon at kami magtatanong at sasangguni sa Panginoon. Lahat sila siyempre sa kanilang makalaman na mapagmataas na pag-iisip, sila'y nagpunta roon at nagsabi, ngayon tingnan nyo, kami, umahon ka, sumasa iyo ang Panginoon at ibibigay ng Panginoon sa iyo ang kapiraso ng lupaing yun doon na yon ay mapapasa iyo. Itutulak mo ang mga taga-Syria na sila'y umatras ng lubos. Magagawa mo ito. Yung isa pa nga sa kanila'y gumawa para sa kanyang sarili ng malaking pares ng sungay na bakal at do'y tumakbo-takbo sa palibot ng nakapaganito na sinasabi, ganito mismo, itutulak mo ang mga taga-Syria palayo. Pero si Josaphat, siya ngay may pagka-espiritual ng konti para tiisin ang kawalang kabuluhan na yon na pag-akto na parang payaso. Siya nga, Diyos, bigyan mo nawa kami ng ilan pang Josaphat na sawat pagod na rito sa Hollywood na pag-akto na parang payaso. Siya nga, na isang palabas lang, nagpapanggap na ganito at ganoon, samantalang hindi naman, nakukunwari, nagdradrama, umaantig lang ng damdamin. At pagkatapos sa pagpasok nila, anong nakukuha mo sa pagpasok mo? Para bang hinihiling mo sa isang tao, halika, lumangoy tayo sa disyerto. Wala ngang napapalat baybayang buhangin lang sa inyong ulo na magdudulot ng kapighatian pagkatapos. Ngayon pansin ninyo, saan mo sila madadala? May isang ginang na nagsabi sa akin nung isang araw, isang lalaki ang nagsabi, sige't pupunta ako sa simbahan, pero ano naman na makukuha ko kapag nagsimba ako? Sabi, ang ginagawa lang nila ro'y mag-organisa ng kung anong hapunan at kanilang kesyo ganito, ganoon at kung ano pa. At sabi nung ginang, hindi ako nakakibo dahil hindi ko alam kung saan siya papupuntahin. Ayan nga, sabi, sana makahanap ako ng isang lumang simbahan kung saan talagang nag-aawitan sila roon ng makalumang mga himnot na mumuhay ng banal. Nagugutom ang mga bata, kaya't kakain na lang sila mula sa basurahan. Nakasalalay sa iglesia ng buhay na Diyos na pakainin sila ng tunay na buhay na salita ng Diyos. Doon, sa gitna ng lahat ng kabighanian na yon at mga bagay-bagay, ang sabi ni Josaphat, wala na bang isa pa? Isa pa? Sabi ni Ahab, bueno, ano pa kailangan mo pa ng isa? Meron na kaming 400 na pinakamahusay, pinili, edukado, pinapakain ng gusto na may inam na nadaramtan ng mga kalalakihan na meron sa bansa na nakatayo ngayon dito. Nagkakaisa ang bawat isa sa kanila at iisa ang puso at iisa ang tinig na nagsasabi, humayo ka! Kasama mo ang Diyos. Napapaisip nga ako kung ang Estados Unidos ay hindi kaya't humantong na sa ganun din? Napapaisip ako kung ang Iglesia ng Diyos ay hindi kaya't humantong na sa ganun din? Napapaisip ako, bueno, kaya't sasabihin, tingnan nyo naman, grabe ang tagumpay nila. Nakakapagdaos sila ng malawakan na malakihang mga pagtitipon. Libo-libo ang naakay nila ng minsana. Pero iniisip ko nga kung mayroon bang natira maski isa lang. Iniisip ko na hindi kaya't may isang bagay pa na kakaiba? Nasumpungan natin, may 30,000 na naakay tayo sa loob ng 6 na linggo. At pagkalipas lang ng 6 na linggo uli, wala na tayo ni isa. May mali sa kung saan. Siya nga, at ang lahat pala ng ito'y pambibighani lang, pagpapanggap, ang mundo, dahil sa television, dahil sa radyo, dahil sa mga sining palabas, at dahil sa mga nagpapalabas na yon doon, ay pinabulok ang bansang ito sa pamamagitan ng kahibangan ng Hollywood. Siya nga, ang lahat ay naghahangad ng magarbong kabighanian. Hindi ba't yan ang katotohanan? Alam nyo na katotohanan yan. Wala na tayo nung makalumang relihiyon na dating taglay natin maraming taon nang nakalipas. Dahil sa pinabayaan natin ito, dadako tayo riyan maya-maya, kaya't makikita nyo. Siya nga't isang kaaya-ayang larawan o isang nakakapukaw ng isip na larawan pala. At heto na itong si Josaphat, sabi, oo, nakikita ko silang lahat. Sila't bawat isa'y may mga degree o kung ano man ito. Silang lahat ngay pinaging mga propeta o mahuhusay na ministro. Nanggaling sila sa mahuhusay na kolehiyo at silang lahat mismo ay ganito't ganoon. Galing nga sila sa sikat na eskwelahan ng propeta at lahat na, nagkakaisa silang lahat. Totoo naman. Pero may isa pa ba? Bueno, ano pat kailangan mo pa ng isa kayong ang 400 na yan ay sabay-sabay na nagbibigay na ng pahintulot. Pero ang lalaking yon sa kaibuturan ng kanyang puso ay may Diyos. At alam niya na may kung anong mali tungkol doon. Siya nga po, alam niya na may bagay na bulok doon. Bakit? Hayaan niyong bigyan ko kayo. Hindi ito binanggit ng kasulatan. Pero narito ang kuha ko. Alam ko na. Na alam ni Josaphat ang ipokritong yun doon, na si Ahab, siya'y hindi matuwid sa Diyos, at ipinanopesiya na noon ni Elias ang salita ng Diyos sa kanya. At kaya, paano pagpapalain ng Diyos ang kanyang isinumpana? Amen. Siya ring bagay ang sinasabi ko ngayon, kaibigan, at ang iglesia ng buhay na Diyos na naninindigan ng tapat sa Diyos ay ganun din ang sasabihin. Hindi mo mapaghahalo ang langis sa tubig at tatawagin itong kaligtasan. Hindi mo magagawa. Kailangan mong ihiwalay ang sarili mo, kapatid. May kailangang mangyari. Habang may natitira pang pag-asa, kailangan mismo na may gawin tayo. At gawin ito agad-agad dahil malapit na ang oras ng pag-agaw. Patong-patong na ang mga bagay-bagay ang lahat at napakalayo na ng iglesia. Nagbabasa na ito ng lahat na klase ng mga magasin, mga aklat, mga kwento at lahat-lahat. Maaari akong pumunta ngayon sa isang may simbahan na akong pupuntahan. Tapos sasabihin ko, oh, ilan ang nakakaalam? Alam nila ang bawat himnot katatapos lang ng isa sa naglalakihang revival. Ngayon, anong pahina ba yung ganito at ganong himno? Alam nila. Alam nila kung sino. Alam nila kung sino ang tumatakbo sa pagka-presidente at kung sinong tumatakbo para sa ganito at kung ilang artista sa pelikula ang nagpakasal ay ganito at ganon kung ano pa. Pero pagdating sa salita ng Diyos, wala silang kaalam-alam. Ayan nga, sobrang nakatutok sa kabigha at sa kabila nun, nag-aakin sila ng mga Kristiyano. At hindi mo masisisi ang mga tao. Nanggagaling kasi yon sa likod ng entablado. Doon nga ito nanggagaling. Siya nga. Nanggagaling ito sa likod ng entablado. Tinuturuan nila ang mga tao ng lahat na ng uri ng ritmo at lahat ng klase ng ganito at ganoon at mga organisasyon. At kung paano bumuo ng mga pangkabataang pangkat-pangkat at lahat ng gaya nun. Iniisip ko kung bayad kaya yon. Wala naman akong anumang laban dito. Pero napapaisip lang ako kung yun ba ang inihingi ng Diyos. Gayong sinabi ni Jesus, malibang ang isang tao ipanganak ng tubig at espiritu, ay hindi siya kailanman makakapasok sa kaharian. Ang magtatak susunod sa akin ay dapat itakwil niya ang kanyang sarili at ang kanyang sariling makamundong kasiyahan. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang krus ay isang simbolo ng kamatayan. Matinding paghihirap. Siya na nagpapakakristyano ay alisan niya ang kanyang sarili ng sarili niyang mga pag-iisip. Alisan niya ang kanyang sarili ng kanyang sariling mga gawa. Hugdan niya ang kanyang sarili ng lahat na itinatakwil ang kanyang sarili at pasanin ang banal na krus na iyon at sumunod sa akin araw-araw. Ang susunod sa akin ay gawin niya yun. Yun ang sinabi ni Jesus. Pero ngayon sinasabi natin, ang lahat ay magsaya. Ipalakpak ng lahat ang kanilang mga kamay. Ang lahat ay sumigaw ng hallelujah. Gawin ng lahat yung ganito. Oo, napakarami nating kuskus balungos. Amen. Ang Diyos. May mga bago tayong awitin na tinaawit natin ng mga ito ng sobrang paspas na para bang kakaripas tayo ng dire-diretso sa pader kapag inaawit ang mga ito o parang ganoon. Gayong sa palagay ko, kung aawitin natin ang Nearer My God to Thee, ay magiging malayong mas mainam para sa iglesia ang mga makalumang himno. Marami silang mga tumutugtog sa pansayawang orkestra. May kung sinong binata sa isang pansayawang orkestra ang tumugtog sa dako rito kagabi at mamayang gabi ay dito naman patutugtugin sa bahay-sambahan ng buhay na Diyos. Isa itong kasuklam-suklam na bagay sa paningin ng Diyos. Hayaan niyong mapatunayan muna ang lalaking iyon una sa lahat at hayaan siyang mamunga muna ng marapat para sa pagsisisi upang ipakita na siya'y matuwid sa Diyos. Dinadala na nilang daigdig ng Diyos sa entablado mismo. Dinadala nilang Hollywood na pinabighaning pangangaral sa entablado mismo. Aba, kung hindi ba ako naroon sa kaakit-akit niyong siyudad, mga ilang linggo nang nakalipas sa Louisville, Kentucky, nadurog ang puso ko Nung naroon silang lahat, nasabik makakita ng mga himala ng Diyos, at nung sandali mismo na ipangaral mo na ang Ebanghelyo, mistulang napuno sila sa isang segundo lang at tatalikot at lalakad palabas ng gusali. Ganun nga, ayaw nila ito. Tumigas na ang kanilang mga puso, kaya't nagsisilabasan at marami sa kanila mga protestante pa na dumadalo sa mga simbahan ng protestante, pero napuno na sila, napuno na ng masyadong pambibighanit lahat na nagagaya nun ng mga walang kabuluhan at pagkamakaiglesia. Hanggang sa wala na silang nalalaman tungkol sa Espiritu ng buhay na Diyos, may anyong nakabanalan at tinatanggihan ang kapangyarihan nito. Grabing araw ito na kinabubuhayan natin. Masdan nyo kung saan ito humahantong. Sabi ni Josaphat, alam ko Ahab, hayan nga ang 400 mo na mga mangangaral. Disente yung mga Ginoo ang itsura ng lahat. Bawat isa sa kanila ay mainam ang pagkakabihis at ang kanilang buhok ay mainam ang pagkakasuplay at lahat na kung ano pa na marahil mayroon sila. Marahil sila ay may kanya-kanya mga didi. Marahil sila ay may lahat na ng uri ng mga degree na kamit nila. Marahil kabisado nila ang mga kasulatan mula A hanggang Z. Pero wala ka na bang isa pa sa kung saan man? Wala na bang isa pa sa kung saan? Sabi niya, oo at may isa pa. Pero napuputa ko sa taong yon. Ayan nga, napuputa ko sa taong yon. Tandaan nyo, relihiyosong tao si Ahab. At ang mga naroon na yon ay relihiyosong mga tagapagturo. Pero kinapuputan nila ang lalaking ito na taglay ang katotohanan. Sabi, napuputa ko sa taong yon. Sabi, palagi na lang siyang sumisigaw ng bagay na laban sa akin. Paano niya mapipigilan yon? Samantalang hinatulan na siya ng salita ng Diyos, paano ka nga makakapagpigil kung isa kang lalaking lingkod ng Diyos o isang babaeng lingkod ng Diyos at nalalaman at nakikita mismo ang kasalanan at mga bagay-bagay na nagpapatong-patong at bumibigat at lahat nga na katulad noon at nakikita ang mga kaluluwa ng tao na napupunta sa impyerno milyon-milyon kada araw at tatahimik lang? Hindi mo nga maatim. May nagsabi sa akin nung isang araw, sabi, sa tingin niyo po ba kaya niyo itong pigilan? Sabi ko, hindi. Hindi ko yun kayang pigilan. Dahil sinabi na ng Diyos, ano pat darating ang araw sa dako ng paghatol, ilaladlad nila yung malaking tabing, ipapakita yun sa kamera sa dakong yun sa ibayo, at ipiplay ang tape recording na yun. At tatayo ako at pakikinggan nito. Gusto kong marinig ang tinig ko na nagbababala laban dito. Ang Diyos ang tagahatol ko sa sandaling ang tinig ko'y kumalaban dito. Siya nga po, kapag mapapanood natin ang buhay na ito, ang henerasyon na ito na muling ulitin ang kaganapan doon na sa paghatol, tunay, nabubuhay tayo sa isang kakilakilabot na panahon at hayon nga ito. At nasumpungan natin siya na gumawa, sabi niya, wala na bang isa pa? Sabi niya, oo, pero napuputa ko sa kanya dahil palagi na lang siyang nagpoprofesiya ng masama laban sa akin. Paano niya mapipigilan ang sarili niya na ipangaral ang mabibigat ng mga bagay na yon kung nakikita naman talaga niyang nagaganap ito? Kaya't nakikita niya mismo si Ahab na namumuhay ng tulad nun at gumagawa ng tulad nun at tinatangay ang mga tao ng tulad nun. Paano mapipigilan ng isang lalaking lingkod ng Diyos o ng isang babaeng lingkod ng Diyos na sumigaw at suwayin ang kasalanan sa bawat panig samantalang nakikita mismo nila itong sala sa init, sala sa lamig na mga mangangaral at mga mambibighani at mga tagapagturo at kung ano pang tulad nun na pinababayaan ng mga tao na mapunta sa impyerno na milyon-milyon ng bilang sa ilalim ng panlilin lang. Maraming maging sa mga tao sa holiness, hindi na mga Methodist at mga Baptist ang tinutukoy ko at mga bagay na tulad nun. Siya nga't may ganun din sila. Tunay nga, pero narito na ito mismo sa sarili niyong mga hanay. Grabe, nagtutungo sa entablado, siya nga't kaakibat na ang lahat maliban sa pagiging mga Kristiyano. Kaya't namumuhay na katulad ng lahat ng iba pa sa buong bansa at mga bagay-bagay. Pagkatapos ay tatawagin nila itong relihiyon. Ito nga isang relihiyon, pero malayong-malayo ito sa kaligtasan ng Panginoon. Siya nga, dinadala lang nila ang mga tao tungo sa isang malaking pangkat lamang nakaantigan. Pagkatapos sa sandaling matapos na iyong pagkaantig, pagkatapos nga, malalaman mo na lang, wala ka nang mahagilap ni isa sa kanila. Wala nang laman ng simbahan, kapatid. Kung mahal na isang tao ang Diyos, pupunan niya ang kanyang upuan sa simbahan sa tuwina. Hindi niya kayang lumayo rito. Siya nga, ngayon pansinin niyo, ilang minuto na lang, sisikapin ko magmadali. Didiretso na ako sa punto ngayon dahil nauubos na ang oras ko. Pansinin nyo, pagkatapos nga ang sabi niya, wala na bang isa pa? Sabi niya, oo, pero napuputa ko sa taong yun. Palagi siyang nagpropropesiya ng laban sa akin. Nagsasabi siya ng masasamang bagay laban sa akin. Sige, sabi, puntahan nyo at sunduin nyo siya. Sabi niya, ang pangalan niya ay Micaiah. Ano pat may sapat na relihiyon ng lalaking ito para matalos niya na hindi tama yung mga kalalakihan na yun doon. At ang sino mang tao na nahipo na kailanman ng kahit konti ng Espiritu ng Diyos ay nalalaman niya ang mga bagay na ito na itong bagay na tinatawag ngayon na Kristyanismo ay hindi tama. Hindi nyo maaaring ibigin ang mundo o ang mga bagay ng mundo kung iniibig nyo ito. Ang pag-ibig ng Diyos ay wala sa inyo. Ganon ang sinabi ng Biblia. Ngayon, tingnan nyo. Sabi niya, puntahan nyo siya at sunduin. At nagpunta sila. At mangyari nga na nagsugo siya ng isang abang mensahero, yung diakono ng simbahan, marahil, o kung sino, nagpunta roon at ang sabi, ngayon tingnan mo, Mikaya, dadalhin ka namin doon sa harap ni Ahab at ni Josaphat. Ngayon, pareho silang nakaupo roon, at sila'y mga dakilang tao, mga tagapagturo sila at mga eskolar, at meron silang degree at kung ano pa. At ang bawat isa sa seminaryo namin, bawat isa sa mga iglesia namin dito, ay ganap na nagkakasundo na ito ang kalooban ng Panginoon. Ngayon, sabihin mo ang parehong bagay na sinasabi nila, at sasabihin ko sa iyo, magiging mas disente na ang iyong bihis at sasakay ka na sa isang kotseng Cadillac. Sinasabi ko na sa iyo, magiging kilala kang tao kung gagawin mo yun. Sige na, sasagana ka. Sabi ni Mikaya, buhay ang Panginoong Diyos. Sasabihin ko lamang kung ano ang sinasabi ng Diyos. Amen. Ganun nga. Oh, hayon nga ang isang tao na ayon sa puso ko. Marahal tinapay at tubig na lang kakainin ko. Ngayon nga rin lang ang kinakain niya. Dahil nga sa ginawa niya ito, siguro'y masasampal siya sa isang pisngit sa makabila kung ano pa. Pero sinabi niya ang katotohanan at nanindigan dito. Pinatunayan yun ng Diyos na katotohanan. Hindi siya ganun kakilala, pero kinala niya ang Diyos. Dinala na roon ng munting si Mikaya, sabi doon, sige Mikaya, anong masasabi mo tungkol dito? Sabi niya, umahon ka. Sabi, umahon ka nang may kapayapaan. Sige lang, managumpay ka. Yan ang gusto kong gawin mo. Pero nakita ko ang Israel na gaya ng mga tupa na walang pastol doon sa isang burol na nagkalat. Ganun nga, sabi niya. At nung sinabi nga niya yon, hayat bumaling si Ahab kay Josaphat ang sabi, sinasabi ko na nga ba sa iyo, ang holy roller na yan, o kung ano, ipagpamanhin niyo ako, o kung ano man ito, ang sabi ng lalaking yon, hayan, sinasabi ko na nga ba sa iyo, magpropropesiya lang ang taong yan ng kasamaan. Kasamaan laban sa akin. Yan nga ba ang sinasabi ko? Tutuliksain lang niya ang iglesia namin at tutuliksain ang mga ministro namin at tutuliksain ang pamamaraan ng reliyon namin. Sinasabi ko nga ba sa iyo, ganoon ang sasabihin ng taong ito. Kilala ko na siya. Kilala ko na ang tatay niya bago pa siya. Amen. Kilala ko na ang tatay niya bago pa siya. Siya nga po, isang tunay na lingkod ng Diyos. Sabi, sinasabi ko nga ba't ganyan ang sasabihin niya. At mangyari nga ang sabi niya, oo, sabi, nakita ko ang Israel na gaya ng mga tupa na nagkalat na walang pastol sa isang burol. At mangyari nga na, ang sabi niya, aking na, at pagkatapos, may isa sa mga lalaki roon na yung may hawak ng malalaking sungay na tumutulak, isang mga ngaral ang lumapit doon at hinablot ang munting si Mikaya, at sinampal siya sa bibig ng ubod lakas, sabi, saan dumaan ang Espiritu ng Diyos nung lumabas ito sa akin? Sige't kung alam mo, sabi niya, maghintay ka hanggang sa pagkakakulong mo sa bilangguan sa dako rito at malalaman mo kung saan ito dumaan. Siya nga, hintayin niyo hanggang sa makaluklok na rito ang Rusya na sasakupin ng mga bansa't mga ganong bagay at ang bansang ito dahil sa pagtarikod nito sa pananampalataya at makikita niyo kung anong tama at mali. Siya nga, makikita niyo kung ang sala sa init, sala sa lamig niyong reliyon ay ubra o hindi. Ibunsod niyo na lumuha ang bansang ito. Hindi magtawa at magdrama. Ibunsod niyo ang bansang ito na lumuhod mismo sa pagsisisi. Ganon ang kailangan natin. Hindi isang revival para magdala ng maraming tao sa simbahan. Kailangan nating isara ang bawat tindahan ng kontrabandong alak, itigil ang paninigarilyo, dibayin ang mga pabrika nito, magsimula ng isang tunay na makalumang gawain ng Espiritu Santo kung saan ang mga kalalakihan at kababaihan ay araw at gabi na magpapatira pa, umiiyak. Sasabihin ko sa inyo, ito nga'y magiging pinakaligtas na kublihan na nagkaroon ng bansang ito kailanman. Totoo yun. Hayaan niyong itigil na ng Branham Taberna kailangang pagkahapay-hapay nito. Ibunsod niyo na manumbalik ito rito sa altar at maging matuwid sa Diyos, nakipag-ayos sa mga kapitbahay at iba pa na tulad nun at maging matuwid sa Diyos na hindi na kayo magkakaroon ng anumang bangayan at mga walang kabuluhang bagay. Ito'y magiging atraksyon ng mundo. Siya nga. Ngayon, yun ang katotohanan. Pagkatapos, sabi niya, sana nagtungo ang Espiritu ng Diyos na lumabas sa akin. At sabi ni Mikaya, nakita ko ang Diyos at ang kanyang hukbo, ang kanyang kapulungan na nakaupo sa kalwalhatian. Alam niyo, may kapulungan ng Diyos doon sa itaas paminsan-minsan. Siya, kanyang pinapupunta ang kanyang mga nilalang na anghel at nagdaraos ng isang kapulungan paminsan-minsan doon sa langit. At sabi niya, nakita ko siya na nakaupo sa isang luklukan at ang lahat ng mga naroon ay nakatayo sa kanan at kaliwa niya. At sabi, nag-uusap-usap sila, sino ang may papadala natin para bumabat dumaya kay Ahab upang mapadako siya roon at upang matupad ang propesya ni Elias? Sinabi na ito ng Diyos, kung ano ang mangyayari, kaya titingnan na lang natin kung sino ang pwedeng bumaba. At umahon ng isang sinungaling na espiritu mula sa ibaba, siyempre pa, mula sa impyerno. Umakyat sa harapan ng Diyos at nagsabi, bababa ako at papasok ako sa mga mangangaral na yon at magbubunsod sa kanilang lahat na magpropesya ng isang kasinungalingan. Oo, talagang ginulantang sila nun. Ano pat kakatwang naramdaman nila Noong nagsabi sila na bababa ako at magbubunsod sa mga mangangaral na iyon na bawat isa sa kanila ay magpropesiya ng kasinungalingan. At bumaba siya at pumasok sa mga mangangaral na iyon at nagsimula silang magpropesiya ng kasinungalingan. At kapatid, ang siyaring Diyos ay nagahari sa siyaring luklukan sa panahong ito. At ang siyaring kasinungaling na espiritu ngayon ay ginagawa ang parehong bagay na iyon ngayon na nagpropesiya ng mga kasinungalingan. Paulit-ulit nilang sinasabi, kapayapaan, kapayapaan, kapayapaan. Pagkatapos ng unang digmang pandaigdig, hayaan niyong ipakita ko sa inyo kung saan ito nanggaling. Nung unang digmang pandaigdig, nung ang Pransya sa Dakuron, nung tumalikod sila sa Diyos sa pagbaling nila sa kanilang gay 90s at unti-unting, ngayon ay dadako ako ng kaunti tungkol sa moralidad, kaya maupo lang kayong lahat ng talagang tahimik sa loob ng ilang minuto. Tingnan niyo roon sa pasimula, doon sa Pransya. Doon unang nagpasimula ang kasamaan at karumihan. Kung meron ngang maituturing na lungga ng mga daga sa mundo, ito ang Paris, Pransya. At halos nalakbay ko na ang kabuuan nito. At yun ang pinakamasamang lugar na nakita ko kailanman. At ang London sa Inglaterra ay di gaanong nalalayo. At pabunsod na rin ang Estados Unidos sa hanay mismo nito. Siya nga, hayon nga sila. Sa tuwing sinisira nyo ang moralidad ng pagiging babae, sinisira nyo ang gulugod ng bansa. Heto't pupunta ka sa kanilang sariling mga bansa at sasabihin mo na isa kang misyonero. Kaya't ayaw nilang sasabihin, ano naman kaya ang sasabihin mo sa amin na gagawin? Baka tungkol yan sa pag-awit namin ng malalaswang awitin tungkol sa mga asawa namin o tungkol sa mga kabataang babae namin. Baka yung sasabihin mo tungkol sa pagdidiborsyo namin sa aming mga asawa. Baka yung ituturo mo tungkol sa pag-inom namin ng whisky sa kung anong-anong gawin na ginagawa namin. Ganun nga tayo. Itinuturing natin ang sarili natin na reliyosong bansa, bansang Kristiyano. Bueno, silang mga pagano sa Afrika ay mas makapagtuturo pa sa atin ng tungkol sa moralidad kung paano ba dapat mamuhay. Ang pinakabulok na lugar sa Estados Unidos o sa mundo halos ay ang bansang ito. Paano't nasa dlak ito sa ganito? Isa akong Amerikano, siya nga. Pero kapatid, hindi ko mapigilan. Tulad nga noon sa harapan ni Ahab o Josaphat, at kailangan kong sabihin mismo kung anong sinasabi ng Diyos na katotohanan. Ganun ang dapat na paninindigan ng Iglesia. Ngayon, pagdating sa pagitan ng bansa at ng Diyos, dapat nasa Diyos, palagi. Siya nga po, pansinin niyo sa Pransya. Sinimulan nila ang lahat ng kanilang kabulukan, at nagpapatuloy sila sa ganong paraan ng pamumuhay nila sa dakong yon. At pagkatapos, ipinadala ng Diyos ang Alemanya sa kanila para hagupitin sila ng kaunti. Pagkatapos, pumunta tayo roon para iligtas sila sa kapahamakan. At kaagad pagkatapos nating gawin yon at napagtagumpayan ng digmaan, hayat pinaatras sa mga Aleman, nakipagkasundo ng kapayapaan sa Pransya. Sila ba'y bumaling sa Diyos? Hindi po. Babae, alak, kamunduhan, kasalanan, at ganap pa nga ng karumihan hanggang sa pinakahasang. Pagkatapos, anong ginawa nila? Anong nangyari? Dito siya nagumpisa. Itinayo ng Diablo ang kanyang punong himpilan doon. Doon siya nagumpisa, doon mismo, para sirayin ang moralidad ng mundo mula sa Paris, Pransya. Pagkatapos, kung mapapansin nyo, hindi siya makapasok dito dahil sa pagbiministeryo. Kaya ang ginawa niya ay pinasok ang Hollywood dito. Itinayo niya ang kanyang hall. Itinayo niya ang kanyang punong himpilan dito sa Hollywood. Napadpad ang Diablo rito mga ilang taon na ang nakalipas. 15 o 20 taon na ang nakalipas, kasama ang malaking hubo niya, at nagpunta mismo't pinunteriya ang Hollywood, California, at sinakop niya ang Estados Unidos sa pamamagitan ng kanyang demonyo mga kapangyarihan. Ganun nga, ang lahat ng mga uso natin ay galing sa Paris. Ipinapasok nila yon sa Hollywood sa mga palabas. Ang mga batang babae at mga batang lalaki at mga bagay-bagay, sa pagdakon nila rito, pinapanood nila ang mga dulang palabas na yon. Mababait na mga batang paslit, mabubuting mumunting bata, wala kung anuman laban sa kanila. Pagpalain ng Diyos ang munti nilang mga puso, nagdurugo nga ang puso ko para sa kanila. At dito mismo sa siyudad, kausap ko ang aking isa sa ang anak kong lalaki noong isang araw. Sabi niya, Daddy, kung meron lang sanang ilang kabataang lalaki dito sa palibot sa bayan na taglay ang Espiritu Santo at iba pa. Kaya nagtataka kayo kung bakit dumadako ako sa malayo doon sa Denver, Colorado o saan man nakatulad nun. Kaya't ang madala ang mga anak ko sa isang lugar kung saan may grupo ng mga tao na umiiyak sa Diyos, ganyan ang kailangan natin kapatid. Ang bansang ito, ang bayan na ito, ang siyudad na ito, ang lugar na ito, kaya't naging sira-sira na mismo ang moralidad hanggang sa ito'y maging kababa. Kung may papahayag ko lang sana ngayon ang ganap na nalalaman ko na katotohanan sa dako rito. Siya nga't hindi magiging presentable ang dating nito sa harap ng halo-halong mga tagapakinig o dito mismo sa sariling siyudad dito. Siya nga't hindi lang dito, kundi sa iba pang mga lugar sa lahat na ng dako, unti-unti na ito nagiging ano mismo. Dahil bakit? Ang mga tao, tingnan nyo, mga kaibigan, naging sobrang tuso na nito. Napakadali na para rito ang makapasok hanggang sa pupugin ka na nito. Dati nasa uso lang noon ang Diablo. Kaya't di naman siya nawala sa mga uso, pero hindi siya nawala ng pinagkakaabalahan. Sasabihin ko yan sa inyo, abala pa rin siya. Tingnan nyo, sa panahon ngayon, ipagpahalimbawa natin, gaya ng nabanggit ko kanina tungkol sa munting binibini, isang munting kabataang babaeng may dalang rosas. Halimbawa, yung rosas, maganda ito. Naroon ito para pagmasdan. Siya nga. At katulad mismo yon ng iglesia, naroon ito para pagmasdan. Tulad ng isang magandang munting babae, naroon siya para pagmasdan. Siya nga. Pero kung siya, siya'y maayos, yun nga'y siya sa kanyang asawa, siya'y maayos. Pero kung wala yung nakaumang na moralidad na espada para maprotektahan siya, magiging problema siya sa lipunan at sa mga tao. Sasadlak siya ng masyadong mababa at magiging kahiyan at kabulukan hanggang sa hindi na siya matingnan ng mga aso. Siya nga. At ganun din ito sa Iglesia ng Buhay na Diyos. Lumalabas sila rito tinatangkang maging kahalihalin at napapalumitian ang kanilang mga sarili at umaasta na gaya ng hinuhubdan nila ang kanilang kababaihan dito mismo at di namamalayan ng mga tao na sinasakop na pala ng mga diablong ito ang mga tahanan nyo. Dito mismo sa kalapit ng mga bahay ko noong isang araw, isang bata pang babae na sa tingin ko isang mabait na babae. At sa isang babaeng may asawa, may isang anak, at yung munting babae lumabas doon. Isang lalaki ang naglalakad sa kalsada para magtrabaho at lumabas doon ang munting ginang na ito na nakasuot nitong kakapiranggot na damit. Nang sagwa, isa itong di kanais-nais na pahayag para sa araw ng mga nanay. Pero kapatid ko, hayaan niyong saysayin ko sa inyo ang isang bagay. Nanay, bumalik na muli kayo sa pagiging nanay. Maging yung isang munting binatilyo na bumibisita sa lugar namin, napagawi roon at sinabi sa amin ang tungkol dito. Tingnan niyo po, sabi ko, bueno, wala nga sa ayos. Ang naturang babae, isang mabait na babae. Hindi ko sinasabing bagbag ang moralidad niya. Pero ang punto roon, may kalasuan, maruming espiritu sa kanya na nagbubunsot sa kanya para gawin yon. At hindi niya yun na mamalayan. Ano naman kaya ang dahilan at gugustuhin ng isang nanay o ninuman na magsuot ng kakapiranggot na malalaswang damit na yon at ilalantad ang kanilang sarili sa harap ng lalaki? Maganda ka kapatid na babae, maganda ka nanay, nagpapasalamat ako sa Diyos para sa iyo. Pero maganda ka man. Pero kung wala riyan sa iyo ang Espiritu Santo para protektahan ang moralidad na yan, mas mainam pa na naging sobrang pangit ka na walang titingin sa iyo at mapupunta ka sa langit. Siya nga. Totoo yan. Bantayan niyo kung anong ginagawa niyo ang moralidad na yan. Ngayon, ang nangyari ngay, dumating ang Diablo at sinaysay sa mga tao ang mga bagay na ito. Pumasok siya sa mga mangangaral. Ang Hollywood ang tinutularan niya. Ang mga kabataang babae at silang mga kadalagahan, kaya't ang Hollywood ang tinutularan nila. Ang pinakakabighabighaning mga bagay na makakamit nila sa bansa ngayon, ang pinakawalang moralidad na maririnig nyo, ay yung mga usapan. Lahat ng mga usapan sa radyo. May matandang babae na parang si Binibining K-Star. Wala kung anumang laban sa kanya. Pero ang makita ang isang matanda ng babae na 50 taong gulang na lahat na ng mga damit niya ay hapit na hapit sa kanya na para bang ibinuhos siya sa sako ng harina, hindi ko yun sinasabi bilang pagbibiro dahil nagsasalita ako ng laban sa mga bagay na yon. Pero ang isang babae na ganoon ang kilos sa tatayo mismo at magiging isang ehemplo sa isang kabataang Amerikana, isa itong pagkakautang sa ating bansa, ang Diablo ito. Ang mga kalalakihan na tulad ni Arthur Godfrey at ng iba pa na naglipa na sa paligid dito, ginagawa yung mga bagay na yan na ginagawa nila. At ang mga pinakakilalang lalaki sa buong bansa na aasta ng ganoon, at aba, isa yung kahihiyan. Hallelujah! Sinasabi ko yan dahil nararamdaman kong narito ang Espiritu Santo. Tuloy-tuloy ang pananakop. Sa diyang kumakalat ng bahay sa bahay, lugar sa lugar, iglesia sa iglesia, tao sa tao. Mga anak, sa pangalan ni Jesus Kristo, tumindig kayo sa paninindigang moral ng revival at ng Panginoong Jesus Kristo at sabihin, tatahakin ko ang daan ng mga iilan na hinahamak ng dahil sa Panginoon. Siya nga po, ako'y magiging isang tunay na nanay, ako'y magiging isang tunay na tatay. Kapag ang buong mundo at ang buong paligid, ang lahat ng nakapaligid sa kaluluwa ko'y nabulid, kung ganoon siya ang lahat kong pag-asa at pananatili, sabagkat kay Kristo sa matatag na bato ako nakatayo. Ang lahat na ng iba pang tayo ay buhanging gumuguho. Ang lahat ng iba pang tayo, ano ba ang pinagmulan ng lahat ng mga bagay nito? Ano ba ang naging dahilan kung bakit kumikilos ng ganito ang mga ministro? Ano ang nagtulak sa mga mangangaral na ipropesiyang kasinungalingang ito sa mga tao? Bakit nga ba maraming taon nang nakalipas na kayong mga Methodist noong si matandang John Smith ay binubuhat na noon papunta sa kanyang pulpito para ipangaral ang ebanghelyo at nangaral siya ng maiksing pangangaral na 4 oras? At sabi niya, ang problema mismo kung bakit nadudurog ang puso ko, sabi niya, nagsusuot na nga ang mga anak na babaeng Methodist na mga singsing sa kanilang mga daliri. At ngayon nagdadamit na sila ng mga shorts at maiksing mahalay na mga damit. At magiging ganap na hubad na sila ng mga 5 taon pa kung walang bagay na gagawin. Ano nang nangyari sa inyo ng mga mangangaral na Methodist, kayo ng mga Campbellite, kayo ng mga Baptist? Siya nga po, ang Diablo nga yan na isinambulat na ang kanyang kapangyarihan at nariyan na ang mga kampo niya. at hindi nyo ito namamalayan, kayo ng mga umihitit ng sigarilyo, kayo ng mga kababaihan, at ginagawa yung mga gawin na yan na ginagawa nyo riyan, at umiinom ng alak at tuloy-tuloy sa mga ginagawa nyo, hindi nyo namamalayan na nilalaso ninyo ang sistema nyo, at winawasak ang buong henerasyon na susunod sa inyo, kung meron mang ganoon. 85% mas malaki ang tsansa na makakuha ng kanser dahil sa paninigarilyo at sinasadya niyong lumapit mismo sa mga ito at ine-endorso pa ng mga iglesia. Dito sa isang malaking iglesyang Baptist, dito lang, kamakailan, hinapatamaan ko ang Baptist. May karapatan ako. Sila'y medyo nakakiling sa panig na pinanggalingan ko. Ano pat, kapag magbigay sila ng palugit sa pagitan ng gawain pang Sunday School at ng gawain ng pangangaral, para pala yung pastor at ang lahat ay makalabas muna at makapanigarilyo at sa kalsada pa mismo'y nakalinya ang mga kalalakihan at kababaihan na ninigarilyo, ang diablo may gawa nun. Siya nga. Tapos, dito sa sarili nating siyudad, ang isa sa ating pinakamahuhusay na ministro, dito mismo sa New Albany, dito sa may palaruan dito, kaya't ang isa sa pinakamahuhusay nating ministro ng siyudad ay pasimuno ng isang programang pagsasayaw para engganyayuhin ng mga kalalakihan at kababaihan na magpunta sa mga entablado. Di ko alintana anuman ang sabihin ng sanlibutan. Di ko alintana kung gaano man kayo magtangka na mangumbinsi ukol dito. Kapatid, walang malusog na lalaki na lalapit sa asawa ng ibang lalaki at ganun pa rin ang damdamin niya. Alam niyong yan ang katotohanan? Kinuha nila ang kababaihan natin at hinubaran sila. Naroon na sila sa mga opisina at nagmamaneho na ng mga taksi at parot-parito sa kalye kung saan dapat ay nasa bahay sila sa harap ng kalan, nagluluto at naghahanda ng mga hapunan. Ano ito? Ang diablo ito! Nagaganap na ang pananakop. Wala akong tinutukoy na kung sinong individual na ito o individual na yon. Ang tinutukoy ko rito ay mga karumaldumal na espiritu na lumulukob sa mga tao na itinutulak sila papunta mismo rito ang pananakop sa Estados Unidos. Ang pagpapabagsak sa iglesia, pinabagsak ng diablo ang iglesia noon pa man. Paieskwalahin nila ang isang batang lalaki, kaya't pagtungtong niya sa isang seminaryo, ang unang bagay na kailangan niyang matutunan ay dapat may mga degree siya. Kailangan niyang kumuha ng psikolohiya, kailangan niyang kumuha ng teolohiya. Dapat na ituro sa kanya na nadoktrinahan siya dapat ng lahat na ng uri ng mga bagay-bagay. Kung wala siya nitong mahusay na edukasyon, kung hindi siya ganun katalino at kaintelihente, mangyaring nga na pauuwin nila siya. Hindi siya kwalipikado. Anong gagawin niya? Lalabas siya rito at magpre-presenta ng munting usapang pampolitika na parang ganoon. Isang usaping politika sa iglesia, sa isang grupo ng mga tao, isang grupo ng mga lalaki at babaeng naghihingalo na. O Diyos! Magsugo ka sa amin ng ilang makalumat sa sapras ng mga kalalakihan na di mawari ang A sa B, pero napagkikilala ang kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli ng Panginoong Yesus Kristo na mga ngaral ng pagsisisi at patutulugin ng mga kalalakihan at kababaihan sa altar upang umibig sa Panginoong Yesus. Ito'y isang kasiraan. Sinakop niya ang mga seminaryo, sinakop niya ang mga iglesia, hinubaran niya ang mga kababaihan natin. Tinangay niya ang mga kalalakihan tungo sa isang kalagayan na di mo na sila mapagsabihan ng anuman. At ang mga kalalakihan at kababaihan, sa palagay ko, sasabihin niyo, bueno, ang mga kababaihan nga, oo, at kayo ng mga kalalakihan na pinahihintulutan ng mga asawa niyong babae na gawin yun, siya nga, ipinapakita lang niyan kung ano talaga kayo. Siya nga, tunay, isa itong kahiyan, nakakadesmaya. At pagkatapos, maging sa mga ngaral, tumatayo ang mga ngaral sa entablado, ngayon na isang modernong pulpito. Tumatayo roon na ang kanyang mga nasasakupan ay nasa harapan niya at mga ngaral ng tungkol sa bawat maliliit na kung anong bagay sa mundo maliban sa pagsisisi at kasalanan at sa magaspang na krus ni Kristo. Oo, kapag ilalatag mo ang mga katotohanan, kaya't ang mga tao'y magsisidalo para pakinggan ka sa pag-iibanghelyong gawain. Pero kapag pinagsisikapan mo ng makadako sa mahalagang bagay at ipangaral ang ibanghelyo at mapagsisi ang mga tao at maituwid sila, tatayo sila at lalakad palabas, kanilang ayaw naming pakinggan yan. Kaya't ayaw raw nila. Pero mga kapatid, kailangan nila mismong magsisi kung hindi mapapahamak sila. Mga diablo, pumunta ka sa eskwelahan. Sinakop na nito ang mga eskwelahan. Tumingin ka sa paligid, nasa buong bansa na ngayon. Tumingin kayo rito, kayo riyan, kayo ng mga protestante. Tingnan nyo, may apat na naglalakihang eskwelahan ng mga katoliko at mga bagay-bagay na itinayo sa panahong ito. Bakit ganun? Dahil ibinababa nyo na ang mga pamantayan. Wala akong anumang laban sa katolisismo, bagamat hindi ako naniniwala rito. Ako'y istriktong protestante. Ganun nga mismo. Mapapatunayan nyo na di sila, hindi ka maaring mapipagtalo sa kanila. Sinasabi nila, wala kaming pakialam sa sinasabi ng Biblia. Ang alam namin ay kung anong sinasabi ng simbahan. Ang Diyos ay nasa kanyang salita. Nandito ang Diyos. Pero ang ilan sa mga Katoliko na naninindigan sa kanilang simbahan ay ipapahiya kayo sa inyong sarili bilang isang protestante. kung makakapanindigan lamang kayo sana sa Biblia kung paanong naninindigan sila sa kanilang iglesia. Siya nga, pero mali sila. Kaya kong sabihin yun sa ilalim ng otoridad ng Diyos na makapangyarihan sa lahat na mali sila, walang pasubali. At mali kayong mga protestante sa paraan ng paggawa nyo dahil talagang alam nyo sana ang mas mabuti at ginagawa nyo pa rin ito. Pinagiging ipokrito kayo niyan. Siya nga, ito lang pananakop, mga iglesia na nagpapabaya at ngayon sa halip na ang iglesia ay sinisikap na ipaging kabighabighani ang simbahan, nagpapatayon ng mas malaking simbahan. Nilalagyan ito ng matataas na tulis ng yung grandeng bakal na organ at inilalagay ang lahat na mistulabang tinatangka na gayahin ng simbahang katoliko. Hindi nyo ibig na magaya sa simbahang katoliko, yamang siya'y tiyak na papunta sa pagkawasak dahil yung ngay ganito ang sabi ng Panginoon, tiyak na mauwi siya sa pagkawasak at gumagaya kayo sa kanya at mapapasama kayo sa kanya. Ano pa ang kailangan natin sa panahong ito ay hindi malaking simbahan na may mataas na tulis, kundi makalumang mga altar kung isang sinusunog ang mga kasalanan sa ilalim ng mga handog na panalangin mula sa mga kalalakihan at kababaihan na umiibig sa Panginoong Yesus Kristo. Alam niyo yan, yun ang kailangan natin. Pakinggan niyo ako mga kaibigan, pakinggan niyo ako. Ito'y pag-ibig, wala na po akong oras, gusto ko sanang maglumagi roon kung saan. Siguro itutuloy na lang yon sa susunod, yung pananakop na yon, kung saan na ito nakarating. Nasakop na nito ang ating mga bansa. Nasakop na nito ang Estados Unidos. Ngayon, alalahanin nyo, hindi pa ako bumoto kailanman sa buong buhay ko. Kita nyo, ngayon, hindi yun bagay na dapat ipagmalaki. Karapatan ko yon bilang isinilang na Amerikano kung gusto kong gawin yon. Pero iniisip ko ang mga kaibigan ko na nailalagay roon. Tingnan nyo, nakita ko silang pumasok bilang disenteng mga tao na paglabas ay naging mga manggagansyo at ayaw ko nun. May isa akong layunin. Narito ako na naglalatag ng isang plataforma para sa isang tao na siyang kandidato at yun ay si Jesus Kristo. At siya lamang, ibinibigay ko ang oras ko para sa kanya. Siya nga, at kung magagawa kong maituwid ang iglesia, ang ibang bahagi ng mundo ay kasunod na nun. Siya nga, pero hayaan niyong sabihin ko sa inyo, nung si Ginoong Roosevelt, patay na yung tao, nagpapahinga na siya. Umaasa ako na siya nga. Nung pinasok niya yon at tumakbo ng tatlo o apat na termino at nanungkulan, unang hakban yon mismo ng pagkadiktador. Kaya kong patunayan niyan sa inyo, diyan sa kasulatan, kung saan sinabi niya yon na magaganap ito. Siya nga, wala na tayong konstitusyon. Gutay-gutay na siya. Ang lahat ay nawarak na mismo. Ang mga republikano ay kasing sama na rin. Misto lang ang 6 na piraso sa isang gawit, siya rin kalahating dosena yon sa kabila. Dahil ang bawat kaharian ay mawawasak, pero ang kaharian ni Jesus Kristo ay mananaig at maghahari magpakailanman. Siya nga, sa ibabaw, nakita ni Daniel yung bato na tinapyas sa mga bundok. At tumama sa mundong political noon at dinurog yun na mistulang pinaging giniling na pulbos, gaya ng trigo sa isang giikan sa panahon ng tag-araw. Ano pat lumaki ang batong yun na naging isang malaking bundok at sinaklaw ang langi, pinuno ang isang kalangitan at lupa. Ayan nga ito, ang mundong political ay wala na. Wasak na ang ating bansa. Tandaan nyo yan, na sinabi yan ni kapatid na Branham, ganito ang sabi ng Panginoon. Lubusan ng wasak ang ating bansa. Hindi na ito babangon pa. Wala na siya. Gaya ng iba pang mga bansa. Ito ang pinakakamanghamanghang bansa sa mundo na nakatayo ngayon. Pero ito rin ang pinakabinhi ng Diablo na naitanim sa puso ng mga tao. Kung paano nga na nagsimula ito sa Hollywood, na ganun na lamang ang paglaganap nito sa mga tao, at nagsimula sa ganito, at hindi mo na sila masabihan ng anuman. Maglagay kayo ng isang presidente roon na mag-aadhika na ipasara ang whiskey. Ngayon at ipagbawal yun. Tingnan nyo kung anong mangyayari. Pabarilin siya ng 2 oras pa lang sa paglukluk niya roon. Tiyak, hindi siya magtatagal. Laban sa kanya ang buong mundo. Siya nga po, hindi mo talaga magagawa yon. Wala na siya! Sinakop na siya! At lumukluk na ang espiritu ng komunismo. Pumunta kayo sa mga eskwelahan natin ngayon. Tingnan nyo ang mga anak nating nag-aaral. Ang malilit nating anak na pumapasok sa eskwelahan, dapat nyo mismong malaman kung ano-ano ang nagaganap. Mga batang babae na pumapasok dito sa mga eskwelahan at mga bagay na ganoon sa edad na 14 at 15. Pinag-aral sila ng kanilang nanay sa eskwelahan. Tapos nasira ang moralidad, mentalidad, gumagamit ng droga, naging sugapas sa bawal na gamot, umihit-hit na ng sigarilyo, lahat na ng iba pang gaya nun. Sa napakabatang edad pa lang, ganun na ang mga maliliit na kabataan. Magiging kasing hirap na makahanap ka ng isang birhen sa gitna ng ilan sa kanila na parang kung paanong mahirap makahanap ng isang karayom sa bunto ng dayami dahil nakikipagtipan sila sa mga lalaki sa mga latag at humihilata rito sa mga pangpang ng ilog at sa lahat ng iba pang dako. At mapapatunayan ko ito sa inyo mga kaibigan ko. Hindi ko ito sasabihin sa pulpito maliban na alam ko ang sinasabi ko. Sa mga eskwelahan dito mismo sa ating mga distrito, dito mismo sa mga distrito, ukol sa gayak ng mga dalagita, walang kamanay-manay, ang paalam nila sa mga nanay nila'y iba't ibang lugar ang pupuntahan nila. At nakikipagkita pala sa mga lalaki at misto labang nagiging patutok na sa mga lansangan ng Louisville. Ano ito? Tapos aawit sa simbahan dahil sa kung anong munting panlipunan ng ebanghelyo na ipinipresenta nila roon, kung saan tumatayo ang mga mangangaral at nangungusap tungkol sa maliit na di naman mahalagang bagay at mga kapiraso ng kwento ng Biblia o bagay na gaya noon, sa halip na mangaral ukol sa pagsisisi at pagpapadulog sa mga kalalakihan at kababaihan sa may altar. Darating ang kanyang tatay sa gabi't magsisindi ng sigarilyo niya. Kukuha ng isang baso ng serbesa, tapos maupo't inumin yon. Nasa labas naman si nanay nang buong maghapon, kasama ang isang grupo ng kababaihan sa isang pagtitipon ng paglalaro ng baraha na kung anong pakipagsosyalan na gaya nun. Paano niyo maasahan yung bata na di siya maging ganoon? Tignan niyo, kung ano ang kapaligiran na ginagalawan mo, yun ka. Halimbawa na lang sa isang munting dalagita, munting binatilyo na ilagay niyo sila rito. Hayaan niyo makitira kasama ng isang tao. Halimbawa na lang sa isang lalaki, marahil ang anak kong lalaki, hahayaan siyang lumabas ng isang araw kasama ng isang tao. Pagpasok ko, masasabi ko sa inyo sa tuwi na kung sino ang nakasama niya. Tunay nga, masdan niyo ang kapaligiran na yun. Talagang mahagip siya nung espiritu na yon. Pumunta ka sa isang simbahan kung saan ang lahat ng mga naroon. Pumunta kayo sa mga iglesia na may Espiritu Santo o mga simbahang Pentecostal gaya ng tawag nila rito. Hayaan niyo silang lahat doon. Oo, patakbo-takbo sila at iniiling-iling ang kanilang ulo, ang mga pastor nga. Tapos masdan niyo ang buong iglesia na unti-unting ginagawa na rin ng ganoon. Hayaan niyo ang mga kalalakihan, ang mga tao na tumayo at magpatuloy sa teriblen nilang gawi o kung anong iba pa. Antabayanan niyo na ang lahat ay aakto na rin ng ganoon. Pumasok kayo sa isang lugar kung saan ang pastor ay talagang formal at malamig. Antabayanan niyo ang buong grupo na ganoon na rin ang asta. Pumasok kayo sa ganung kapaligiran. Kumuha kayo ng isang lalaking may mabuting moralidad at ipakasal niyo siya sa isang munting hamak na babaeng mas may halaga pa sa kanya ang 10 sentimo. Di magtatagal, yung lalaki mas may halaga na ang 10 sentimo kaysa sa kanya. Ganoon ang nangyari kay Ahab. Kumuha kayo ng ganun din. Pero kabaligtaran naman, hayaan niyong pakasalan ng isang mabait na munting babae ang isang lalaki na mas may halaga pa sa kanya ang 10 sentimo. Malalaman niyo na lang, ginagawa na rin ng babae ang parehong bagay na ginagawa ng lalaki. Marami nga akong matutunguhan ngayong umaga at may tuturo ng mga kamay ko ng mga munting nawasak na tahanan at mga bagay na tulad nun kung saan sinusundo ng kalugod-lugod ng mga munting nanay ang manginginog ng mga tatay at mga bagay na ganoon at inakalang may magagawa sila sa tatay na yun. At ngayon, ang buong maginang at lahat sila ay umiinom na't kung ano na ang asal. Ito ngay dahil sa kapaligiran. Ano ito? Ang diablo ito! Ang diablo ito, ang pananakop, sinakop niya ang bansang ito na gaya ng isang leon na umatungal. Inilagay niya ang kanyang sarili dito sa pinakamainam na lugar na mayroon sila sa Hollywood. Sabi niya, pwede kong madala yung mga pelikula rito na may palabas sa mga leon sa television. Pagkatapos mabibitag ko sila at naupo si Roon. At ang mga taong nagsisimba, sa halip na ipasara ang mga palabas at huwag papuntahin ang mga anak nila Roon, binibigyan pa nila ng 10 sentimo sa hapon ng Linggo at pinapupunta sila Roon para sila rin ay makapagsigwala sa isang munting dako ng pakipagsosyalan, makapagsolo at kung saan-saan mapapadpad. Oh, napakalaking kahihiyan! Ngayon, isang bukas na lang sa television at pinapanood nila ang lahat ng marurumit bulok ng mga kaibangan na mayroon sa mundo rito. Siya nga, wala akong anumang laban sa pelikula, wala akong anumang laban sa television, kundi ang mga bulok na bagay na naroon. Yun nga, kung pinanatili niyo sanang moralidad dito, nanatili sanang moralidad doon. Hindi ka na makakapagbenta ng lumang modern sapatos na debutones dito sa bayan sa panahon ito, ano tanuman. Ayaw na yun ng mga kababaihan. Gusto nilang nakalabas yung mga daliri nila sa paa. Ganyan na ang ginagawa ng iba pang mga kababaihan. Siya nga, kapag pupunta kayo sa simbahan, hindi mo na sila maalok ng makalumang relihiyon. Dahil yung isang babae kasi roon, ayaw niya. Ayaw niya magkaroon ng anumang kinalaman doon. Ayaw na. Hindi ko na kailangan pumunta pa roon. Basta makasampalataya lang ako, yun lang naman yun. Oh, kapatid, ang diablo man ay nananampalataya rin. Siya nga, magsisikat kung hindi mapapahamak ka. Ngayon, pasensya na po. Hindi, binabawi ko yun. Mahal ko ang mga tao. Ano pat ganun na lamang ang aking pagmamahal sa inyo na di ko maatim na makita kayo na bumulusok na ang ulo sa ganoon. Loobin ng Diyos, tatalakayin ko ito sa ibang pagkakataon sa sanlinggong ito. Ngayon, sa inyo na mga nanay na mga nanay, isang pabaon lang na pananalita para sa inyo bago kayo umuwi. Pagpalain kayo ng Diyos, palakihin nyo ng tama ang inyong mga anak. Itutuloy natin itong tungkol sa pananakop. Kailangan pa nating dumako ukol sa mga tahanan at maraming lugar, mga eskwelahan at doon sa iba't ibang dako ukol dito. Itutuloy natin ito. Ano pa ang pananakop sa Estados Unidos? Nasakop na siya ng Diablo. Huwag kayong matakot sa Rusya. Walang kinalaman ng Rusya. Tayo mismo ang may gawa. Ang sarili nating kabulukan sa mismong kalagitnaan natin. Siya nga. Alam niyo ba, mas maraming kaso ng diborsyo sa Estados Unidos kaysa sa buong mundo? Mas maraming diborsyo. Isipin niyo yon. Kakilakilabot ba? Nasira na ang pagiging nanay. Hindi na nananatili sa bahay ang mga nanay para masamahan ang kanilang mga anak gaya dati. Kailangan may trabaho sila. Dito noong isang araw, may isang lalaki na may-ari ng grocery dito sa bayan ang nakausap ko tungkol dito. Yung mga babae raw na nagtratrabaho sa mga planta rito sa bayan na mga bata-bata pa ng mga kababaihang may asawa at maliliit na mga anak. Kumuha sila ng mga yaya para mag-alaga sa kanilang mga anak dahil nagtratrabaho sila sa mga lugar na ito sa bayan. Sabi, may dalawa sa kanila na nakatayo roon noong matanggal sila sa trabaho nila sa pag-aawaing bayan. Sabi, huwag kang mag-alala. Makakaraos din tayo kahit papaano. Oo, kaya grabing oras ng prostitusyon ang napipinto. Tunay, sinabi sa kanila ng Diablo na sila na ang boss ng bahay. Dapat kikita raw sila ng sarili nilang pera. Magagawa na raw nila ang anumang gustuhin nila. At sige't subukan yung alisin yon mula sa kanila kung kaya nyo. May isang bagay lamang na makapag-aalis nito sa kanila. Yun ay ang altar sa harapan ni Yesus Kristo. Isang makalumang pag-aagos ng luhang relihiyon na dudurog sa kanilang mga puso at kukondenahin sila at ibubunsod sila na maging kung ano mismo dapat sila. Siya nga, iniisip man nilang isa akong makalumang konserbatibo. Pero sa araw na yon, kapag mamamatay ka na, kapatid kong lalaki, kapatid na babae, mapagtatanto nyo na ang sinabi ko sa inyo ay ang katotohanan. Siya nga, siya'y naroon sa pananakop, narito na ang oras. Ngayon, oo, isang oras ng pagpapasya rin. Isang oras ng pagpapasya, hindi para dumalo lang sa simbahan, kundi isang oras ng pagpapasya kung paglilingkuran mo ba si Kristo o mananatili kang sala sa init, sala sa lamig sa iyong simbahan. At ganun nga, maraming miyembro ng simbahan. Kung ang lahat ng mga miyembro o mamamayan ng Amerika na nag-aangking mga Kristiyano sila ay maging mga tunay na Kristiyano, mga Kristiyanong ipinangalak muli, kapatid, magiging ligtas tayo kung paanong ligtas kayo sa langit, halos mula sa mga digmaan at mga kaguluhan. Siya nga po, lilisanin ng mga sakitang lupain at lahat na ng iba pa. Hindi ba't magiging maganda na pagpunta mo sa lansangan at makikita na dadaan ng isang binibini at lalaki? Kumusta ka, kapatid na babae? Magandang umaga, kapatid na lalaki. Naglalakad, walang nawala kayong ipag-aalala sa mundo na ang lahat ay sadyang nasa kayusan at maigi at yung tao na paparating sa kanto ng kalye sa halip na akma kang sasagasaan. Hihinto siya, sasabihin, "Bueno, kapatid. Bueno, sige't ikaw muna. Oo, ikaw muna bago ako. Kita nyo? Sadyang mas gugustuhin niyang hindi ba't magiging kaaya-aya yon? Makakamit natin yon. Pero sa millennium na yan, kapatid, sadyang darating ang araw. Siya nga. Kaya ngayon, hindi tayo. Nakatayo ako dito sa atin noong isang araw. Wala po akong anumang laban sa lugar natin. Pero napansin ko ang mga munti nating mga anak. Umiiyak ang may bahay ko. Isang doktor sa bayan dito. Yung munti niyang anak na babae kasakasama niya ang munting anak ng babae at kinagigiliwan nilang isa't isa. Hanggang sa malaman nilang ang pangalan niya ay Branham at anak siya ni Reverend Branham. Yun na ang huli. Hindi na maaaring sumama yung munting bata sa munting anak ng babae. Grabe, sa isip-isip ko, bueno, ayos lang. Ang ilan sa mga nag-aalalang kapitbahay ang nagpunta roon, sabi, bueno, ayos lang yan. Tapos pumunta sila sa pastor nila. Kahit hindi niyo sabihin sa akin, alam ko, Ako'y may pamamaraan para malaman ng maraming bagay, kita nyo. Pagkatapos nga sila'y pumunta sa kanilang pastor at sabi, alam nyo po, may isang lalaking nakatira sa lugar natin na napakabait sa mga anak natin. Sabi, si Reverend Branham po, tinitipon niya sila, isinasakay sila sa maliit na luma niyang truck at ipinapasyal sila. Sabi, bueno, wala tayong anuman laban kay Reverend Branham. Ayos naman siya, pero kita nyo, iba lang siya kasing klase ng tao kesa sa atin. Oo, tayo, kung sa akin lang, ay huwag niyong, alam niyo na, hindi ko naman sinasabing, ayos lang yan na makausap niyo sila at maging palakaibigan kayo. Pero yan na dapat ang huli. Oo, kapatid, nakatayo nga roon ang asawa ko. Napaiyak, sabi ko, mahal, guhit yan na naghihiwalay. Sa ganang akin at ng aking sambahayan, tayo maglilingkod sa Panginoon. Bagamat buong sanlibutan ay bumigay, Jesus Kristo pa rin. Kahit tawagin man akong panatiko, kung iwasan ako ng aking kamag ng kapwa ko at mga ganong bagay, pipiliin ko pa rin si Jesus Kristo. Manghawakan ka sa di nagmamaliw na kamay ng Diyos. Kapag tinalikuran ka ng mga kaibigan mo rito sa lupa, siyang at mas kumapit ka pa rin sa Kanya. Manghawakan ka sa Kanya. Diyos, ibunsod mo pong makapangaral ako na gaya ng di ko pa nagagawa kailanman. Iyong ibunsod na makapangaral ako sa mga taong naghihingalo. Bilang isang taong naghihingalo rin, ibunsod ako na makapangaral sa mga tao na para bang wala na akong kasunod na pangangaral na may papangaral. Ibunsod ako na mahikayat sila na dumulog sa may altar na ang mga mukha'y inaagusan ng luha, na uuwi sila at mamumuhay na gaya ng mga Kristiyano at mamumuhay sa mga pamayanan nila, na ititigil na itong lahat ng mga paglalayaw-layaw at patakbo-takbo sa paligid at pagtalon-talon at kung ano-ano na ginagawa. At yung pag-aakto ng paganito at pagsambulat ng paganito at pagiging ganoon, o hindi sila ang may gawa nun, ang diablo yun, dumadako ang mga espiritu ng demonyong yan sa mga Kristiyano. Alalahanin nyo, yung mga ministro doon, sila yung mga propeta na naroon noon. Sila yung mga propeta, sila yung mga lalaking relihiyoso na naghahandog ng hain, kasing relihiyoso sila ng mga tagapagturo sa panahong ito. Pero kapatid, malayong malayo sila sa pagkakalam sa katotohanan. Hindi nyo ba nakikita kung gaanong karelihiyoso ang Diablo? Ang Diablo ay hindi anti na napakalaking bagay na gaya ng komunismo na buong laban sa Kristyanismo. Hindi yun. Yun din ay, oh bueno, sa Diablo rin naman, pero hindi yun ang Antikristo. Napakareligyoso ng Antikristo. Napaka-relihiyoso. Isang relihiyosong espiritu ang nagpapako noon kay Jesus sa krus. Noon pa may isang relihiyosong mundo. Isang relihiyosong bayan ang nagpapako sa krus. Mga relihiyosong tao ang laban sa tunay na Kristo. Mga relihiyosong propeta ang laban noon kay Micaiah. Mga relihiyosong tao ng panahong ito ang laban sa mensahe ng Diyos. Tandaan nyo, pinabalaan ko na kayo. Sinabi ko na sa inyo. Hindi ako nangungusap gaano na pinatutungkulan ng Katolisismo at Baptist at Methodist. Ang tinutukoy ko mismo ay ang mga holiness sa mga hanay mismo na ito. Tingnan niyo ito sa panahong ito kung paano ito nakatawid at nakikita ang ganong eksena. Oh, grabe! Iniisip ko ito minsan at nadudurog ang puso ko sa kalooban ko. Tumatayo noon na hawak ang lumang banjo. Kinakalabit ang lumang banjo na yon at pinatutugtog ng paganoon ang lumang violin. Ito ba ang cowboy ng Texas na si ganito at ganoon? Wala akong anumang laban sa tao, pero nabibilang yun doon sa mundo sa labas. Siya nga, mas gugustuhin kong tumayo kapatid na walang kahit anong dalang bagay. Wala nga't wala talagang anuman, kundi tatayo lang doon at itataas ang mga kamay ko at magsasabi, Jesus, panatilihin mo po akong malapit sa krus. Siya nga po, ang krus na inilaan ay aking ipapasan. Hanggang sa kamatayan, ako'y pakawalan sa aking pasan-pasan. At ako'y uuwi na sa tahanan ng ulunan ay napuputungan, sapagkat may isang putong na sa akin ay laan. Sa inyo po na mga munting nanay rito ngayong umaga, na mapasa hanggang ngayon ay tunay na mga nanay mismo. At alam kong marami kayo. Sa palagay ko, bawat isa sa inyo, hayaan niyong may sabihin ako sa inyo. Pagpalain kayo ng Diyos, kayo ang ikalimang ebanghelyo, sa palagay ko. Hayaan niyong may sabihin ako sa inyo ngayon na para naman sa mga anak niyo na isang munti lang na bagay dahil ipapangaral marahil ni kapatid na Nebe lang tungkol sa nanay ngayong gabi o kung sino po isa sa amin na mga ngaral, bueno, tungkol sa nanay, pero pakinggan niyo. Hayaan niyong tanungin ko kayo ng isang bagay. Naalala niyo, noong maliit pang bata si Moises, isang nanay ang nagturo sa kanya. Isang nanay na makadiyos na kandong ang munting Moises sa kanyang mga tuhod at nagsabi, Moises, hayat itinuro sa kanya ang lahat. Siya ang naging kanyang guro o siya ay naging kanyang tagapagturo pala sa ilalim ng paraon at nagsabi, ngayon, ang mga bagay na ito. Sabi, Moises, balang araw ay liligtas mo ang mga anak ni Israel. Ikaw ang batang tinawag. Panatilihin mong dalisay ang iyong sarili't hindi ka mabahira ng sanlibutan dahil ikaw yaon. Ikaw yaon, wala tayong alam na tala kung saan man na siya'y pumasok kailanman sa alinmang seminaryo, alinmang turo na nakamit niya. Nanatili siya mismo sa palasyo ng Faraon na isang pagano, pero tinuruan siya ng kanyang nanay. Isa nga yung tunay na nanay, tinuruan siya ng nanay niya ng mga lituntunin ng Panginoon. Sinaysay ng kanyang nanay sa kanya kung paano dapat siyang magpakabanal. Sinaysay sa kanya kung ano ang dapat niyang ipamuhay at kung paano, kung anong kailangan gawin ng Diyos o gagawin para sa kanya. At nanatili yun kay Moises sa lahat ng mga araw ng buhay niya. At sino mang mabuti, totoo na tapat na nanay na kakandungin ang kanyang mga anak na paslit sa halip na payagan silang magsipunta sa mga sinit mga sayawan at iba pang tulad nun, at kakandungin niya sila at tuturuan sila tungkol sa Panginoong Yesus Kristo. Dito, noong isang araw, kausap ko ang isang nanay sa telepono. At sabi ng nanay, Oh, kapatid na Billy, sabi niya, may problema ang kaawa-awa kong anak na lalaki. Sabi, Oh, napakalaking problema ang kinasasangkutan niya. Sabi ko, Oo, alam ko ang tungkol dito, kapatid na minamahal. Sabi niya, maaaring mali ang anak ko. Hindi ko alam. Sabi, ganito kasi ang sinasabi nung isa't ganun naman yung sinasabi nung isa pa. Hindi ko alam. Pero sabi, maliban siya o tama, mahal ko siya. Ayan nga, mahal ko siya. Sabi niya sa kanyang nanay, sabi, labis akong nalinlang ng ganito at ganoon. Sabi, nanay, naniniwala akong ikaw lang ang tanging minamahal na meron talaga ako. Isang babaeng tapat sa akin at di ako iiwan. Ganoon ang pagmamahal ng isang nanay. Ganoon mismo ang isang tunay na nanay na yumayakap sa kanyang anak. Tama man ang anak o mali, nandyan pa rin ang nanay. At kung ang Diyos, kung ganoon ang naisip ng isang nanay tungkol sa kanyang anak, gaano pa kaya ang naisip ng Diyos ukol sa mga anak niya? Kita nyo, manatili kayo mismo na kasama niya, pumunta sa tama. At ngayon ay hayaan nyo lamang na sabihin ko sa inyo ang isa pang nanay ng mabilisan sa Biblia. Bago tayo magtapos, may isang nanay na tinatawag na Herodia. Tinuruan niya ang kanyang anak na babae na magsayaw. Gusto niyang maging sikat ang anak niyang babae. At nagsayaw ito sa harapan ng hari at hiniling niya ang ulo ni Juan Bautista. Meron tayong tala ng 70 sa kanyang mga naging supling nitong dalaga na sumayaw sa harapan ang anak na babae ni Herodias na nagsayaw sa harapan ni Herodes. 70 sa kanyang mga supling ang namatay na patotot o namatay sa mga bitayan. Isang nanay na tinuruan ang kanyang anak ng mga bagay ng sanlibutan. Isang nanay naman ang nagturo sa kanyang anak ng mga bagay ng Diyos. Naging mahusay na tagapamuno ang isa't naging isang mananagumpay na ginugunita sa gitna ng mga tao maging hanggang ngayon. At yung isa na may nagpakasamat nasa impyerno at natangay niya ang makalibong ilang libo. Nakikita niyo ba ang ibig kong ipahiwatig? Palakihin niyo ang bata sa dapat nitong lakaran. At tunay na nakikidalamhati ako sa inyo ng mga kaawa-awang nanay na nakaupo rito na may suot na puting rosas. Mayroong langit na pinuntahan na ng isang nanay ngayon, kung saan ang isang mabuting makalumang nanay na nabuhay para sa Diyos ay marahil lumipat na sa kabila ng tabing, inihintay niya ang inyong pagdating. Siya nga, ikinagalang at pinararangalan ko maging kayo riyan na mga may suot na pulang rosas. Ang inyong nanay, kung gusto niyong gumawa ng anumang bagay para sa kanya, gawin niyo ito ng 365 araw sa isang taon. Pumunta kayo sa bahay niya at maghandog ng panalangin at mabuhay para sa Diyos. Yun ang bagay na dapat gawin. At palakihin niyo ang inyong mga anak. At sa paglaki ng inyong mga anak, tatawagin nila kayong pinagpala. Matapos na kayo lumipat na sa kabila ng tabing, yan ang tunay na espiritu ng pagiging ina, ang tunay na espiritu ng araw ng mga nanay. Ang araw ng mga nanay ay 365 araw sa isang taon. Ito yung araw na nagbebenta sila ng mga bulaklak at namimigay ng mga regalo ang mundo nga. Kung maglawan pa, kung tatagal pa ang mundo ng 20 taon pa, magkakaroon sila ng araw ng mga anak na lalaki, araw ng mga anak na babae, at araw ng mga pinsan, at araw ng mga tiyuhin, at lahat na ng ganong mga bagay, para sumapit ang mundo sa isa na namang pambibighaning pangkomersyo, sadyang doon na ito papunta, patungo mismo sa impyerno, nang sadyang pabulusok tungo sa pagkawasak. Pero kayo, pagmalain kayo ng Diyos, yan ang panalangin ko, manalangin tayo. Aming mabait na makalangit na Ama, sa aming pagbabalik-tanaw ngayong umaga sa aming mga isipan, pabalik doon. Ilang daang taon na ang nakalipas noong tumayo roon si Josaphat na tumindig doon sa tabi ng Haring Ahab at may isang munting espiritu roon sa kanyang puso na natitira pa rin para sa Diyos. Bagamat nakagawa siya ng pagkakamali na nagsabi sa kanya, sabi, mali ito, hindi ito malinis, hindi ito banal. Sinabi ng propeta na ang mga bagay na ito ay di maaring magpatuloy ng ganito at ginising siya ng munting apoy ng Diyos. At pagkatapos ay meron kang isang lingkod na tumugon sa munting apoy na iyon, si Mikaya, ang tunay na propeta ng Diyos. Bagamat nagpunta marahil siya roon na malabasahan ng suot, bagamat nagpunta siya marahil doon ay naalipusta at nakatingin silang lahat sa kanya na para bang nakatingin ang isang pangkat na mga lobo sa isang kordero. Pero sinaysay pa rin niya ang katotohanan. Kahit na nasampal pa siya sa mukha, kahit na ipinatapon pa siya sa bilangguan at pinakain ng tinapay at tubig ng kadalamhatian, pero ganun pa man, nangyari ang mga salitang sinabi niya, dahil ikaw po'y kasama niya. Diyos, ipagkaloob mo po ngayon at sa pagtunghay namin sa Bibliyang ito, tinitingnan namin ang mga aklat ng iglesia, ang mga dekalogot, ang iba pa ng mga iglesia, ang mga ritual, at nakikita kung paano nilang ginagawa ang ganito, ganoon, o kung anong iba pa. Pero iyo pong ibunsod na tumingin kami sa tunay na salitang ito rito at tingnan kung ano ang sinasabi nito. Kung walang kabanalan, walang sino mang makakakita sa Panginoon. Pagsikapan niyong magkaroon ng kapayapaan at kabanalan na kung wala nito, walang sino man ang makakakita sa Panginoon. Ang umiibig sa sanlibutan o sa mga bagay ng sanlibutan, ang pag-ibig ng Diyos ay wala sa Kanya. Sa huling mga araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, mapagmalaki, mayayabang, O ang mga terribleng bagay na iyon, Panginoon, na nangyayari na. Matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan sa halip na mga maibigin sa Diyos na tinuturuan ng mga tao ng mga alituntunin ng mga tao sa halip ng mga utos ng Diyos na may anyo ng kabanalan at tinatanggihan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo para mapuspos sana ang isang tao ng Espiritu, para ibunsod siya na magalak, para patuluin ang mga luha sa kanyang mga mata, para ibunsod siya na humayo sa labas at manalangin para sa mga may sakit, para ibunsod siya na magsalita ng iba't ibang wika at magpaliwanag, para ibunsod siya na makapagpropesiya. Ang Espiritu ng Diyos, ang buhay na Diyos, dinala lamang nila ito sa kung anong samahan o parang ganoon. May anyo ng kabanalan at tinatanggihan ng kapangyarihan nito. O Diyos, ang munting mga tagapakinig na warito sa araw na ito ay gumising na ng daglit ngayon na bago dumating ang huling panahon at madatnan kami sa ganitong kalagayan. Kami naway muling mapagbago ang aming sarili gaya ng sinabi ng Biblia, ikaw ay bumangon at gisingin ang iyong sarili. At ipagtanong ninyo ang sinaunang daan na siyang mabuting daan, at kapag natagpuan ninyo ito, ay lumakad kayo rito. Diyos, iyo pong ipagkaloob na matagpuan namin ang sinaunang mahirap na daan, kung kailan makatitindig kami na sama-samang muli, na daan-daan ang bilang at maghawakan ng kamay at aawit, tatahakin ko ang daan kasama ng ilan na sa Panginoon ay kinamuhian, kasama si Jesus na hakbang aking sinimulan, at ngayon patuloy na sa aking nilalakaran. Diyos, tulungan mo po kaming may pamuhay yun at maging ganoon. Pagpalain mo pong lahat ang mga minamahal na mga nanay na nakaupo rito, Panginoon. Nalalaman na sila'y mga nanay rin mismo na may suot na nakaperdibleng puting rosa sa kanilang mga balabal ngayong umaga bilang alaala ng isang sinisintang matandang nanay na lumipat na sa ibayo ng eksena. O Panginoon ng buhay, pagpalain mo po sila, Panginoon, at mapagpala nawa sila. Siya nga rin naman at ang alaala ng kanilang mga anak ay maging tulad ng mga alaala nila sa kanilang nanay. Kung siya'y magtungo na sa kabila ng tabing, tungo sa isang malwalhating langit, iyo pong ipagkaloob ito, Panginoon. At isang umaga, kapag pahinto na ang buhay sa aming mga ugat at ang aming paghingay pumapalya na, ang tabing ay magbubukas, bababa siya marahil sa dulo ng Jordan upang tulungan kami. O sa malwalhating araw na yon, kapag inihakbang na namin ang aming mga pat, tumuntong na kami sa dako roon, kung saan wala nang ang hangin ay hindi na kontaminado ng usok ng sigarilyo, wala nang lasenggo kailanman sa lansangan, wala nang patutot kailanman, wala nang kasalanan kailanman, wala nang ganoon kailanman, kundi sa malwalhating magpakailanman ay mabubuhay kami ng payapat kasama ng aming Panginoong Hesus Kristo at ng aming mga anak. At oh, napakagandang araw yon. Oh, Ama, habang namamayani ang matinding katiliman, ang labanan at ang diablo na sinasakop ang mga bansa at sinasakop ang mga pulpito, sinasakop ang mga iglesia, sinasakop ang mga tao, sinasakop ang mga negosyo, sinasakop ang mga siyudad at ang mga eskwelahan at ang mga tahanan. O Diyos, tulungan mo po kaming makapanindigan na bunutin namin agad ang tabak at makipaglaban para sa Diyos gaya ng ginawa ni Moises at ng mga Levita roon noong nasa kampamento ang kasalanan. Tulungan mo po kami, Panginoon. Patawarin mo kami ngayon at pagpalain kami at panatilihin kaming mapagpakumbaba. Basagin mo po kami, Panginoon. O Diyos, ang sabi mo, siyang lumalabas na nagahasik na lumuluha ay walang alinlangang babalik muli na nagagalak. Dala ang kanyang mga bikis ng inani. O Diyos, basagin mo po kami. Hubugin mo kami muli, Panginoon. Masyado na kaming nalilihis ng landas. Ako mismo, Panginoon, umahantong na ako sa isang kalagayan kung saan iniisip ko kung gaano kayang karami ang dadalo sa pagtitipon ko. O Diyos, ang nais ko ikaw po ang dumalo. Pumarito ka, Panginoon. O Kristo, pumarito ka, Panginoon. Basagin mo po ako. Hubugin akong muli, O Panginoon. Huwag kailanman nahayaan ako makapag-isip ng mga bagay na ganoon. Diyos, ilayo mo po ang mga yun sa akin. Tulungan mo ako, Panginoon, na makapangaral gaya ng sinabi ko kanina, na gaya ng isang tao naghihingalo na nangangaral sa mga tao na naghihingalo rin, yamang nalalaman na haharap at haharap kaming lahat sa walang hanggan, kailangan naming tumayo sa harapan mo sa panahon na wala ka na sa iyong nalulugod na kalagayan, wala ka na sa awa sa panahon na nakatayo ka na nang wala ng habag, sa panahon na tatayo ka na galit upang magdala ng kahatulan sa mga bansa at sa mga tao na hindi tinanggap at tinanggihan ang pag-ibig ng iyong anak. Diyos, pagkalooban mo po ako ng kaawaan sa piling niya ngayon upang makatayo ako na may katiyakan sa araw na yon. Marahil umiiyak ako ngayon, pero papahirin mo po ito sa kagalakan sa panahong yon sa sandali na sabihin mo, pumasok ka sa kagalakan ng Panginoon na inihanda para sa iyo mula sa pagkatatag ng sanlibutan. Diyos, samahan mo po kami ngayon at tulungan kami. Yan ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.